Tak já vás tady chci přivítat na naší vpravdě rodinné konferenci, protože to bude skutečně takový rodinný dneska. Nevím, co způsobilo, jestli překonferencování různé, čas, vzdálenost, že nás bude takový rodinný počet. No nicméně, místo, aby jsme byli v hlavním sále, kam se nesmí nosit pití a potraviny, jsme v kavárně. Můžete si dát co hrdlo ráčí, pokud to tam ještě bude. Můžete si tady popíjet, užívat. Zkrátka, uděláme si takovou rodinnou pohodu, jo? Dneska. Takže máme rodinnou konferenci, uděláme si rodinnou pohodu a k té rodinné pohodě nám za chvíli uvedou chválami naši hudebníci a posléze naši hosté, hlavní řečníci, které tady tímto taky vítám, a to je Petr a Jirka Planenští, Výborka. Nebudu dlouho zdržovat, protože čas trhá oponou a voda stoupá, jak říkal můj středoškolský učitel. A já jsem to svým žákům teda opakoval s Gustem, to je fakt. Jirka Wintera určitě opakuje jiný bonmoty. Takže já pozvu teďka hned naše hudebníky, aby nás vedli a potom bychom se stišili v modlitbě a budeme na to.
Protože jsme si pro vás pár písní, budeme hrozně rádi, pokud budete souhlasit s textem těch písní. A když to budou i vaše slova, takže neváhejte se k nám přidat, prosím, zpívejte s námi.
zkoušek a všech nesnází. Jen v tebe důvěru mám. Když skoro vůbec nic mi nevychází, jen v tebe důvěru mám.
Tak děkujeme našim hudebníkům, kteří nás uvedli do té blízkosti Boží, kterou potřebujeme nejenom pro naši konferenci, ale kterou potřebujeme právě i pro to téma, pro které jsme se sešli, a to jsou naše rodiny, křesťanské rodiny. Tak pojďme se teďka stišit před Boží tváří a pojďme vzdát chválu a poctu tomu, kterému chvála a čest patří. Pane Ježíši Kriste, děkujeme, že jsi nás shromáždil a že smíme i dnešní den zakoušet a prožívat od rána tvoji milost. Chceme a toužíme a vyhlížíme tuto milost, protože jsi nám ji zaslíbil. A my chceme stát na tvém slově. Chceme stát i na tom, že celý dnešní den povedeš a budeš promlouvat do našich srdcí, do našich životů, do našich rodin, aby si oslavil svoje jméno. Aby naše rodiny a děti mohly růst a zrát ke tvé slávě. O to stojíme, Pane, protože jedině ty jsi hoden toho, abychom tě oslavovali i v našich rodinách, abychom tě chválili i v našich rodinách, a to nejenom ústy, když stojíme před tebou ve shromáždění tvého lidu, ale především naším životem, když stojíme před našimi dětmi v těch všedních záležitostech, v životě, kde oni na nás čtou, že my patříme tobě a jak se s tím vypořádáváme. Tak požehnej dnešní den, Pane, do tvých rukou ho klademe a prosíme, aby si Bože Duch Svatý byl a přebýval tady s námi. Amen. To téma, které jsme zvolili a které za chvíli, jestli potřebuješ počítač, tak si to tam můžeš přezout. Tak to tam někde strčíš, nejdeš nějakou. To téma, které jsme zvolili, má takový podivný název, rituály v rodině. Možná to slovo rituály vám nezní moc...
Není to nic prostého.
Moc pozitivně. Nicméně nejsou to žádné šamanské rituály, ale jsou to úplně prosté vzorečky chování, které my předáváme svým dětem, ať chceme nebo nechceme. Zkrátka tím, že jsme a že jsme před našimi dětmi a že vidí náš život. Ty rituály nebo ty vzorečky chování, ty rituály jsou vzorečky chování, které se opakují, které jsou jaksi na repertoáru naší rodiny. A protože ta doba, která je a která je hodně zběsilá a časově hodně náročná, vytlačuje z našich rodin všechny tyhle ty věci té pravidelnosti nebo určitých rituálů v tom dobrém slova smyslu, a my necháváme naše děti a rodiny volně plynout se trvačností tak, jak to život přinese. Nabízí se k tomu dnešní liberální výchova, která v podstatě fandí dětem, kdo by nefandil, my také fandíme dětem, ale která fandí dětem až tak, že je nechá dělat to, co oni chtějí, rozvíjet se tak, jak oni chtějí a dělat všechno to, co oni chtějí. Někdy je to z dobrých pohnutek a motivů, aby z toho dítěte něco vyrostlo, co mu Pán Bůh dal do vínku, dobře. To jsme ochotní jakž tak ještě akceptovat. A někdy to je jistě pohnutek, že chceme mít klid a nechceme si to příliš rozházet a nechceme mít konflikty s těmi dětmi. Takže radši jim jdeme na ruku. A všechny tyhle ty věci, čas, ekonomická náročnost, liberalizace ve všem a všude, které se tlačí do života rodin, vytlačují i takový prostý rituál, nevím, možná o tom bude Petr Zitko mluvit, jako je, že se rodina sejde u jídla. Protože každý si veme ten svůj přístroj a protože je malý ten přístroj, tak unese ještě i ten talíř s tou večeří a odkráčí směrem k neumětelům do svého pokojíčku. A tam si to v klidu spořádá se svojí digitální mašinkou a veškerá komunikace u stolu, která dřív byla naprosto běžná a normální, mizí, je vytlačována. To jsou ty rituály, o které se necháváme připravovat. Tak já věřím, že dnes nás Petr a Jitka, kteří možná se představí sami, ale mají 4 děti, ono to bylo v tom podtitulu 4 děti a každé jiné, už dospělé skoro děti mají, takže jsou velice podobné jako naše rodina, máme taky 4 děti, možná dospělejší než víc, trošku malinko jenom, malinko. Takže se těšíme na ně a vyprošujeme jim i požehnání pro to, aby nás dobře tím dnešním dnem provedli. Program tam máte, takže víte, jak to bude vypadat. Dopoledne budou dvě přednášky, kafe a tohle si můžete dělat, i když bude teda přestávka, abyste si mohli trošku odpočinout. Tím nemyslím vašim žaludkům, to můžete kdykoliv, ale vašim mozkovým závitům, protože poslouchat 2 hodiny v kuse je velice náročné, tak proto tam zařazujeme přestávku. No a odpoledne budou 2 semináře, tak jak čtete na programu, a to se rozvíme, až budou oznámení. To nesmí chybět nikdy oznámení, takže... Takže já předávám slovo Petrovi.
Děkuji moc, krásný dobrý den. Představím jenom, mám několik poznámek na úvod. Doufám, že ten příjemný čas bude, nebo ten čas bude příjemný a užitečný, a je to mejdan bez dětí, tak si to užijte. To se nám málo kdy poštěsí. My jsme naše poslední ještě nedospělé lákali a on říkal, že teda určitě nejde, že vymlouval si na školu jako obvykle, že se musí moc učit. A tam vlastně jeden, tak jsme to znovu asi 3x zopakovali a došli jsme k tomu, že o výchově dětí přednáší děti, které ty děti neumí vychovávat, a to je náš případ. Teda to je děti rodiče, tak já jsem ještě trošku nervózní, moc se omlouvám. To podstatné, máte naši hlubokou úctu, že jste se rozhodli věnovat svůj čas svým dětem. V dějinách lidstva totiž není většího poslání, než předávat tu zkušenost z generace na generaci, dovednosti, moudrost generací minulých, těm generacím přítomných a budoucím. A neexistuje žádná škola, nikdo vás na to nepřipraví. Mluví se o tom, jak je důležitý vzdělání, ale aby se vzdělávalo pro rodičovství, na to se úplně zapomíná. Chvála Bohu za to, že církev na to nezapomíná. A to je taková možná ten světlý bod v té temnotě kolem nás, že tam se přece nějaké zkušenosti a moudrost ještě předávají. To druhé, určitě jste báječní rodiče a svoje děti znáte nejlépe a přistupujete k ním s citem a děláte spoustu věcí dobře. Chci vás pozbudit, i kdyby vám to někdo rozmlouval, nenechte si to rozmluvit. Vy své děti znáte nejlépe. A my nejsme ničím výjimeční, možná jenom tím, že oproti některým jsme o něco starší. Některé teda naše děti budou starší pravděpodobně než ty vaše. Mimochodem, otázka na úvod, jak staré máte děti? Abych měl představu rozpětí nějaké plus minus.
8, 10.
8, jo.
11,
16. 1, 14. To je dobré, jo. 3, 6. Tak děkuju, abych měl představu, jak to upgradeovat, ale víceméně snažil jsem se, aby to, o čem budu mluvit, bylo tak jako univerzální, když zjistíte, že každý dítě je úplně jiný a žádná univerzální pravda skutečně neplatí. Chcem se s vámi sdílet. K dispozici máte otázky, které bych rád, abychom některé probrali spolu a některé budou pro vaši osobní reflexi. Určitě máte tušky a papír, klidně se i ptejte v průběhu toho povídání. Jenom mě nechte posát dokončit myšlenku, já už jsem ve věku, že by se mohlo stát, že se ztratím, jo? Tak já dokončím větu, pak se klidně zeptejte. Kdybyste se ustýchali nějakou otázku položit, klidně ji napište. Poprosím tiskat si taky už jako holce na mě podepisuje, i hůř čtu, ale si přestávci třeba přečtem a pokusíme se vám na to odpovědět. Jo? Můžete se ptát skutečně na cokoliv. A já vám slibuju, že neumím odpovědět na všechny otázky, tak to je takové jako jediné riziko, které hrozí. Poprosil bych teďka svou manželku Jitku, ještě než dojde k tomu představení, tak přece o mě napadla 2 taková klíčová slova, která často jako křesťané citujem dětem, zvláště když nás neposlouchají. A rád bych to nějak opřel ten biblický text, tak to první je z listu Efeským, 6. kapitola, verše 1 až 4.
Děti, poslouchejte své rodiče v Pánu, protože to je spravedlivé. Cti svého otce a matku, to je první přikázání se zaslíbením, aby ti bylo dobře a abys byl dlouho žít na zemi. A vy, otcové, nedrážděte své děti k hněvu, ale vychovávejte je v Pánově kázni a napomenutí.
A to druhé je z listu Kolosenským 3. kapitola 17-21.
A všechno, cokoliv činíte slovem nebo skutkem, činíte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu a Otci. Ženy, podřizujte se svým mužům, jak se sluší v Pánu. Muži, milujte své ženy a nebuďte k ním příkří. Děti, poslouchejte své rodiče ve všem, neboť to je milé v Pánu. Otcové, nedrážděte své děti, aby nemohli se
když děti zlobí, manželky neposlouchají, manželé jsou drsní, tak se tohleto vytáhne, vždycky se čte tomu druhýho, co by jako měl dělat. V tom listu Efeským, a proto jsem to nechal přečíst, je strašně zajímavá souvislost. Po těchto jakýchsi povzbuzení a napomenutí následuje ta plná boží zbroj. A mě nějak znova došlo, když jsem se na to připravoval, na to naše společné sdílení dneska, že ten hlavní boj se odehrává především v našich hlavách, především v našich rodinách. Tam jde o všecko. To vnější je potom to vnější. Ale v našich rodinách jde o ty podstatné věci. To zda předáme ty hodnoty a ty dobré věci našim dětem. A já bych to dokonce si dovolil přehodit, otcové, nedrážděte své děti, aby nemalomyslněli, nebo aby nebyli ve vzdoru, nedrážděte ke vzdoru. Protože pak vás budou teprve poslouchat. Teprve pak, když uvidí tu vaši lásku a váš zájem o sebe, a ne to, že jenom s proměnutím buzerujete, tak budou mít k vám úctu. Tohle, co napsal Pavel vlastně dospělým lidem, ty tomu rozumí. Já nevím, jestli dvouletý dítě vám dokáže prokázat úctu. Myslím si, že moc ne, že ještě toho jako moc nezvládá z toho společenského dění nebo z toho, co by se patřilo, nebo ne, nějaké základní věci už zvládat v těch dvou letech. Ale ono se musí učit od vás. A v tom listu do Kolos tam je to písmo je tak divně jako rozsortírováno do těch různých podkapitol, a to je pozdější záležitost, ty listy byly psány v celku. Já myslím, že to patří, cokoliv děláte, jako byste dělali Pánu, že to patří i do rodiny. To, jak se k sobě chováme, jak se chováme ke svým dětem a oni k nám. Že to je nemlich to samé, jako kdybychom se chovali někde jinde. Možná v té rodině s tím míváme největší problémy. A pak dál se mluví o odměně. A to je taky důležité vědět, že i my, jako rodiče, kteří o něco usilují, i naše děti, které o něco usilují, mají svoji odměnu. A že ta odměna teprve na nás čeká. Ale někdy se dostaví i v tom vztahu nás jako rodiny. Já poprosím Radku, neumím to nastartovat, aby to promítalo obrázky. A případně...
Je PowerPoint?
Jo. Tak snad to bude fungovat. Už jsem to jako zapnul, ale možná je vypnutý jenom promítač, nebo... Jo, skvěle, děkuji. Tak to bude jednoduché. A poprosím, aby Jitka teďka už četla, našla vedle mě. Nebo já tě nevím. Na mě bude dobrý. Nenahrává se to, doufám. Nemusím na mikrofon.
Ne, nahrává se to tady.
Aha. Jak říkal pan Verich, to teda musím poslouchat, co říkám. Náhodou neřekl, co nechci slyšet. Tak to je moje úžasná manželka Jitka, která to se mnou vydržela už 27 let, jestli ho přepočítám. Je to úžasný to, že máme spolu 4 děti a ta fotografie je starší, ale je to jedna z našich nejlepších fotografií. Jitku a mě pravděpodobně poznáte, z té fotografii jsem mladší asi o 7 kilogramů. A s Radkem se známe tak dlouho, že to jsem byl mladší o 20 kilogramů. Já už chci dneska mluvit v tom věku, v kterém jsem. Tohleto děvče s brýlemi je Vlasta, vedle ní je Eliška, tady naproti je Matouš a tam nahoře v tom modrém je Zbyšek. Trošku je představíme. Vlastně je dneska 24 let, studuje na Masarykově univerzitě v Brně. Matoušovi je 22 let a čerstvě nastoupil do firmy Conquest, která se zabývá počítači, mobily, hrami a tak dále, přesně to, o čem mluvil Radek na začátku. Tými krabičkami, který jako starší generace nemáme úplně rádi. Já mám nejradši papír ještě pořád. Elišce 18 a studuje střední školu sociálně právní v Praze a Zbyškově je čerstvě 14 a studuje stále ještě nižší stupeň gymnázia v Nymburce. A všechny děti, a to je důležité, a bylo to hlavní břímě Jitky, tak jsme vzdělávali do 5. třídy doma. No, ten základ dostali doma, čili od 1. do 5. třídy se vzdělávali doma, ale jedním dechem dodávám, pokud se svým dětem věnujete, i když chodí do školy, a věnujete jim svůj čas a cokoliv s nima probíráte, tak jim vzděláváte. To není tak, jako výsada jenom těch domácích vzdělávatelů. Tahle fotografie vznikla v roce 2009. A ta druhá fotografie, která bude následovat, ale klidně to předsvakni, na to další, ne na fotografie, na ten další obrázek, protože tady se zastavíme, já vám pak ty děti popíšu, nebo pokusíme se jednou dvouslovně popsat, ale vy máte svůj první úkol. Na těch svých poznámek ještě jednou konkrétně si zkuste napsat, jak byste sami sebe charakterizovali jedním slovem. Je to hrozně těžké, no? Ani já to pořádně neumím. A jednoslovně zkuste charakterizovat své dítě nebo své děti. Jak byste popsali sami sebe jedním slovem? Co jste vlastně za člověka? Jak byste popsali své vlastní děti? A já myslím, že na to bude stačit možná dvě minutky, že jo? Jednu minutku nechám vám a druhou vašim dětem. Zkoušet nebudu, nebojte se, ale zeptám se. Věci, přemýšlím nad nimi.
Prosím. Já bych se přihlásila, že jsem to udělal tady stejné slovo pro sebe. Jako zkoumat věci.
Děkuju. Tak jestli ještě někdo se osmělí.
Já budu prvnější, já mám hledající.
To prý zase konvenuje s tím, co vymyslám sobě manželka. Tak.
Pracující. Kdybych to měl
rozvinout, tak bych to unavil. Umoru, ale nebuďte jako včely, ty jsou plné až do své smrti. No. Tak jestli ještě někdo o sobě nám něco prozradí, tak zkuste děti teda. Já vám pak představím ty naše.
To vyšlo velice rychle. Že to je náš tvrdák a ta druhá je cítěk.
Někdy zdání klame, může nás to
připravit. Já bych, jako, taky cítěla jim, to je tvrdák na poruk.
Tak jestli ještě někdo další mám něco pro zvednu svým dětem.
Já mám
dvě
střední kapitky. Každý se
ještě někdo? Já vím, po ránu takhle v sobotu z vás tahám tady, rozumě, že jo, ale...
Tak my máme podobně, my máme staršího hodně studijího a mladšího hodničku takovou podobou.
Jestli můžu rád, tak přidám k tomu tématu tří dětí, jedno flegmatik, druhý budíčkář a třetí pracovitý. Takže opravdu každé dítě jiné.
Každé dítě jiné. Je šok pro každého rodiče. Tam, kde fungují pravidla u jednoho, tak u těch tří zaručeně nefunguje. Tak poprosím o další obrázek. Vlasta červená čepice. Tohle obrázek, který je dokonce z roku 2008. Už si úplně přesně nevybavím. A vím, že to je na Řípu, že jsem tam byl s dětmi na výletě, Jitka byla nějak nemocná, a tak jsem vytáhl děti, aby si maminka odpočinula. A využívám to, abych vám je představil. Vlasta je přemýšlivá. Dokonce říkám, chudák, holka je takový intelektuál po tatínkovi. Proto bude mít v životě vůbec jednoduchý. Hodně čte, hodně nad věcmi přemýšlí a než z něco vypadne, tak to chvilku trvá. A pak to teda stojí za to. Matouš s tím dalekohledem, trošku bych řekl, že to je charakteristické, nesmírně zručný. Příběh. Mám po tatínkovi lištovou sekačku, velkou motorovku, samochodnou. Jednou jsem ji čistil, rozebíral. Naštěstí u mě na bobku seděl Matouš, možná to bylo v tom dětském věku. A díval se, co dělám, protože já už jsem to pak neměl dát dohromady. A mi říkám, tati, to je jednoduchý, tohle dej sem, tohle dej sem, tady dáš tuhle podložku, tady to utáhneš, tohle dáš sem, tohle dáš sem. Říkám, to už je ty kecáš, to není možné. Říkám, ne, já jsem se díval. Sestavil jsem to, jak mi řekla, to asi tačka fungovala. Takže dneska opravy dávám na něj. Vrtání do zdi je pro mě celoživotní trauma, protože jsem se několikrát propadl. Nevím, jestli znáte, že jenom kapka, že jenom tři muži většinu o psu ani nemluví. Myslím, že tak se posadne z kápy do řeči. Ale můžeš jít do města, já tě nechci týrat. Tak když strýc počer věší obrazy, myslím, tam je ten příběh, tak to je přesně můj případ. Jo? Celá rodina nešťastná, omlácené palce, obraz na křivo a zeď potlučená. Převrtal jsem dráty, kterými přivádějí elektriku do vrtačky a podobné legrace. Jednou jsem provrtal dokonce odpad ve zdi. Takže to dělá taky už dneska, Matouš. Mám šikovnýho chlapce. Eliška, to je to děvče v té červeno-modré hudě. Tak to je takový naše sluníčko. Tam to taky tak jako docela i vypadá. Je to nesmírně sociální dítě ve smyslu, že dokáže vytvářet atmosféru, je velmi empatická. Vybavuje se mi jeden příběh, a těch příběhů zkusíme vyprávět o dětech víc. Vybavuje se mi jeden příběh, kdy jedna sestra ve sboru, když jsme byli kdysi v Praze, vyprávěla takový svůj pohnutý osud a plakala u toho. Naše Eliška k ní přiběhla, sedla si vedle ní, a to byla malá holčička, chytla jí za ruku a brečela s ní. No a to vyjadřuje jako její podstatu. Je nesmírně empatická. Možná proto se rozhodla pro tu školu sociálně právní, je to velmi blízká práce hodně s dětmi. A Zbyšek, ten, co mává, ten nejmenší, tak to je náš, asi bych ho charakterizoval, šmeček a glosátor. Všecko mu trvá strašně dlouho. Ale když něco okomentuje, tak se můžeme všichni potrat smíchy. Dokáže vychmátnout podstatu věci nějakou vtipnou poznámkou. Obávám se, aby neměl problémy ve škole. Doma to snášíme dobře. Nemá trošku po tatínkovi a já jsem kvůli tomu nosil poznámky, takže budu hodně milosrdný. To hrozit nebude. Poprosím další obrázek, abyste viděli, jak ty děti poskočily. Takže vezmu to takhle jako šnečka. Vlasta, Matouš, Eliška, Zbyšek. A ještě jeden obrázek tam máme, kde jsou všichni pohromadě. To jsou nějaký ušílený přístroje, jo, ale tady je máte, to je poměrně čerstvá fotka a Jitko zkus, jestli si vzpomínáme nějaký příběh na některé dítě. Mám začít já, ty si jo. Tak řeknu vám, jak, to, jako, jak nám to rodičovství jde, jo, abyste byli úplně uvolnění. Když jsem pracoval v návratu domů a dělal jsem jakousi korekturu dlouho přes půlnoc a Matouš, to byl malý kluk, bylo mu možná tak kolem 5 let, míň ještě 4 možná zápasili jsme. To je do 6 normální. Jo, rodiče šílej, ale prostě ty kluci jako zaspějí, pak se poloprobudějí a prostě se jim nechce z pelíšku, nebo jeho výmluvy byly geniální, ráno se probudil v mokré posteli, že temně zavolal, já jsem si říkal, že by má náhodou, nebo tak jsem za ním přišel, říká, tatínku, máme zlýho souseda. Celou noc nechal puštěnou vodu v koupelně a mě to neteklo do postele. Druhý den se to zopakovalo, protrh se rybník nad námi, když jsem bydlel při zimu od Vltavy asi 200 metrů, nikde žádnej rybník. Prostě každý den originální výmluva. My jsme s tím zápasili a tu jednu noc, kdy jsem, tak jak jsem zjistil, pracoval v návratu, dělal jsem korekturu na knižce o tom, jak se člověk má sebe ovládat, jak má být trpělivý, tak jsem si říkal, no, nejvyšší čas toho malého odvíst na záchod, že jo, aspoň ráno bude konečně suchá postel. Měl takovou dlouhou noční košili a kalhoty, tak jsem mu je stáhl, on si stoupil nad mísu, říkám mu, Matouši, tlač, tak on zatlačil, ale úplně někde jde. Nic z něj neteklo, říkám, no asi nepotřeboval. A když jsem mu to chtěl natáhnout ty kalhoty, tak to tam bylo. A nohy celý zmalovaný, že jo. Tak jsem si říkal, to jsem si to pěkně zamazil. Stáhl jsem mu kalhoty, nechal jsem je na záchodě, odnes jsem ho patřičně napnutých rukou, posadil ho, postavil do nohy, posprchoval jsem mu nohy, potřel jsem ho. Zabalil ho do suchého ručníku, odnesl do postele a teď se vracím, abych ty následky ještě zlikvidoval na záchodě a myslím, měl geniální dveře, které se sami zavřely. Takže všecko to tam krásně rozmázli po povrchu. Tak jsem je podevřel, tím jsem to rozmázíš. Vypral jsem ty kalhoty, vrátím se s hadem na záchod, vytřel jsem to, zavřu, odevřu a je to tam chvíli. On se to naleplo na tu spodní hranu. Říkal jsem si, no to jsem pěkný blbec. A po půlnoci jsem vysazoval dveře u záchodu, abych mohl ty následky zlikvidovat. Málem jsem je rozbil, že jo. Málem jsem si skřípnul palci, když jsem to pak nasazoval zpátky. Tak to jsou moje zážitky s Matoušem. Ten problém se vyřešil tak, už jsme byli nešťastní, manželka jako přemýšlel, aby si uvědomil, že to je fakt problém. Tak já jsem říkal, hele, normálka, dal bych to prostě radlo do vody, nejdřív do teplý, a pak jsem říkal, je toho nevytrstá po studení, jak to vyrácha. On neráchal to prostě radlo zvenku z vany, on se k tomu vleze jako hrok se v tom jako čvachtal a hrozně ho to bavilo. Jo. Tak jsme pak přišli na takovou věc, že jsme mu dali baterku, já jsem řekl, Matouši, baterku, to asi jenom velký kluci, jako malý nemůžou používat. A ty se v noci dosvítěli, dojdou si na záchod. Od toho večera přestal počurávat, prostě to zvládne. Pak už nepotřeba ani baterku. Tak to je příběh o Matouši. Já nevím, jestli si s tím
napadá u vlasti, ta zase chodila v noci. Ta s tím neměla problém, od roku a půl byla naprosto čistotná holčička, nicméně bála se vnitř zubra tma. A tam měla, proč se bojíš, tak to měla vysvětlit, no, protože by tam mohli být bubáci. Co pomůže na bubáky? No vařečka, proč se mě budou bát. Tak od té doby musela být vždycky někde vařečka, když ona šla v noci na záchod, tak vzala vařečku a mohla zahnat bubáky.
Příběh s Eliškou jsem si vybavil, tatínek vzal zase dítě na výlet, myslím, že jsme nejeli všichni, možná byl Zbyšek malý, byl doma. Jeli jsme v zimě na Levý Hradec, právě jsme pod Masaryčky, bydli jsme tenkrát na nádraží, tak jsme jeli pantografem, vylezli jsme nahoru, už to bylo v zimě, brzo tma, vraceli jsme se dolů, seběhli jsme na želí, přijížděl vlak a Eliška, tatínku mi se chce čůrat. Byla zima, měla samozřejmě kombinézu, jak ji říkám. Stáhni si toho tady, neboj se, vlak než dojede, to všechno stihneš, nikdo ví, není, jsme tu sami, tady si za nástupní budku, stáhni si to, dej si pozor, ať si tam nenačuráš, to bude hned. Tak ona se snažila, přišla zpátky, když chtěla nasadit kapucu, tak tam všechno. Pohlídala si tu kombinézu a na kapucu. Tak jsme to tam vylili, že jo, to ještě šlo, dal jsem to na ruby, tatínek je schopný, jo, vlezli jsme do pantografu, byl krásně vyhřátej a my jsme si sedli dopředu a teďka jsme viděli, jak ty lidi se stěhují. Asi jim to nevodí. Mám samý takovýhle veselý příklad. Ne. Dobře. Tak co dneska uslyšíte? Uslyšíte o těch rituálech? Nejprve o zákonu sedby a sklizně. Proč? Potom, proč jsou rituály důležitý? Taky, jak se vyrovnat s neúspěchy, protože to bychom mohli vyprávět dny, možná týdny. To snad stihne před kávou, pokud ne, dobereme to po kávě, pak si velmi stručně řekneme, jaký typ rodiny jsme a zkusíme odpovědět na vaše otázky. A po obědě nás čekají maminky se dozví něco o domácím vzdělávání nebo vůbec o tom, jak ty děti rozvíjet a tak já budu mít úlohu. Snad všechno stihneme, pokud ne, tak to asi nebylo tak důležité a nebojte se ptát, zapojovat, diskutovat, nesouhlasit, vnést vlastní pohled. Myslím si, že to je mnohem důležitější, to, o čem budete povídat vy, než to, o čem budu povídat já. Tak poprosím o další obrázek a ještě jednou cvaknou. Co a proč? Proč jste se rozhodli mít své děti? Zkuste si to napsat, nebo můžete rovnou na to odpovědět. Proč jste se rozhodli mít děti? Co vás na vašich dětech baví?
Dotazy.
No, dejte se, prosím.
Dotazy.
Jo, dotazy vás baví. Mě bavili jen do určitých chvíli, kdy už se pak jenom opakovala. A proč? Na to už jsem mnohdy odpověď skutečně neměl. Ale dotazy dětí jsou opravdu geniální. Pokud je máte ještě malé od těch větších, už to tak jako ztrácí trošku půvab někdy, no? Ale u těch malých zapisujte si to, jejich hlášky a dotazy. My jsme něco dělali, něco už jsme nedělali a dneska toho litujeme. Jako, no? Protože když se k tomu vrátíte, tak si vybavíte určité konkrétní rodinné situace a rádi na to i s těmi dětmi zavzpomínáte. Tak zkusíte se někdo sdílet, proč jste se rozhodli mít děti a co vás na nich baví? Tady někdo říkal dotazy, to je výborný. A jestli něco jiného třeba, jestli jste přišli na něco jiného? Předpokládal bych, že ano, protože jsme z různých rodin.
Pro mě to bylo naprosto přirozená věc, jenom jsme museli to počítat, když jsme měli vyplněniště, že roky jsme mohli sami. A když jsem ze 4 dětí, tak to tak jako bylo přirozené.
A dneska si mladí místo dětí pořizují psy, že jo? Je to nákladnější záležitost. Teda mimochodem, zase se vracím k tomu, co Radek říkal na začátku, nějak se to celé posouvá. Nějak divně, někam jinam. Manželka je ze 4 dětí, já jsem ze 2 dětí a když jsme se brali, tak jsme chtěli 5. Já jsem chtěl 5, manželka 4. Takže to tak dopadlo, máme. Jo. A tak toužili jsme potom mít děti a vlastně jsme rádi za každý z nich, který dneska máme. I když to nebylo s nimi vždycky úplně jednoduché. Tak nevím, jestli ještě někdo se odváží, ale to někdy
těžké. Mě baví to, že můžu... Nebo oni mě obohacují tím, jak oni vidí svět. Mm-hmm. A já jim zase můžu otvírat jiný pohled, protože už jsem ten vyspůsob.
Někdy se vracíme do dětských let spolu se svými dětmi. Jitka o tom bude vyprávět odpoledne, já řeknu jenom jednu věc. Já jsem se konečně naučil pořádně to, co se učí v 1. až 5. třídě. A objevil jsem mnohé další věci díky svým dětem, které maminka učila doma. A oni mě nutili v podstatě jako ponořit se do jejich pohledu na svět. Bylo to pro mě hodně těžké. Ale nelituju toho a vlastně díky tomu jsme dělali spoustu úžasných věcí, jako že jsme zkoumali mikroskopem věci, anebo jsme obrátili den a noc A přes den jsme spali a týden jsme pozorovali hvězdy a podobně. Takže i takovéhle věci se dají potom dělat. Já vím, že je těžký se sdílet mezi sebou nebo říkat takový jako hodně citlivý věci o sobě, o svých dětech, zvlášť když se znáte, ale budu rád.
Já jenom řeknu, co mě baví na mých dětech a není to úplně pozitivní, že na nich vidím svoje chyby. Že oni je naprosto zrcadlej. Takže pro mě je to studijní materiál, je v ní sám sebe. A je to úžasný teda.
Oni vám to i řeknou, jako co děláte, že to je to celé
hudbu. To jo, to umějí dost dobře, že jo. A prosím tě taky, co mi říkáš, jako těch dospělých.
Já si říkala něco jiného.
Je to tak. Tak, poprosím teda o další obrázek. Dostáváme se k zákonu sedby a sklizně. Napadá mě, možná jste to také slyšeli, nebo tady v Čechách, zlovně, jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá, to je nakonec to, co jste říkala. Ty jsi mi včera říkala něco a dneska je to jinak, jo? Že ty děti na tohle jsou nesmírně citliví. A možná jste od svých rodičů slýchávali, počkej, počkej, tvoje děti ti to jednou vrátí. Je to zvláštní, ale do jistý míry tenhle ten princip funguje. To, co já jsem prováděl svým rodičům, tak v určitém smyslu ty děti prováděly mě. Jo, jakože jsem v něčem neposlouchal. A zase navazuji na to, co říkala Rebe, ty děti jsou našim zrcadlem. Nikde jinde se to nenaučili, než v rodině. Proto říkám, je důležitý věk, určitě do těch 6 let, pokud mohou být děti doma, je to samozřejmě ideální. Ještě lepší, když můžou být do těch 10 let, než je vypustíte do toho velkého světa. No. Někdy to jde, někdy to nejde, někdy je to zápas se rozhodnout, jak na to jít, právě v tom domácím vzdělávání. Ale určitě můj názor je, do 6 let by děti měly být doma, protože tam se naučí úplně ty základní věci, včetně určitých návyků víry. A ta zkušenost říká, nejenom, že ti vrátí jakoby ty, to zlobení a takové ty věci, které jsi dělal špatně, ale zároveň ta zkušenost říká, že po 20. roce, někdy kolem 22, ty děti po tom období určitého oddělení se od rodičů a někdy i jako velké vzpoury, tak se ve své mysli vrací k těm hodnotám, které získali do 6 let. Je to mnohokrát potvrzená zkušenost. Dokonce v tomhle věku znovu objevují víru, pokud ta víra rodičů v tom věku, kdy byly, byla aktivní. Jo, tak se znova začínají ptát. Některé uvěří dřív, některé uvěří během rozhodování a některé uvěří, nebo znovu obnoví vztah s Bohem, právě proto, že si vzpomnou na ty dobré věci z toho dětství. Můžu změnit Vyška, jak to si bylo lepší věřil. Jaký byl předtím a potom, jak se to změnilo.
Já řekl, že to bylo fejzlou pále. Nešťastný človíček, to jako tak uplakaný dítě jsme ještě neměli. To byl šťastný dítě, když ho někdo choval. A strašně měl rád cizí lidi a špatně snášel změny, což špatně snáší do dneška. Nicméně vždycky byl odtažitý a to si ho pamatoval, tak věděl, že to byl jako nešťastný člověk. A pak jsme jednou v nedělce probírali knížku Beze slov, jestli to znáte, že Bůh nám chystá zlaté město, nemůžeme do něj přijít, protože jsme hříšní, Pán Ježíš nás krví očistil, teď jsme bílí a můžeme do toho zlatého města. On tam byl, nic neříkal a pak večer říká, mami, a je to úplně pro všechny? No samozřejmě, že to je pro všechny. I pro mě, no i pro tebe. Tak jsme se hned modlili, on teda jako přijal Pána Ježíše jako svého spasitele. A kdo ho potom viděl, říká, co jste se trošku udělali? Jak to, že je tak jiný? Najednou to byl prostě veselý člověk, který byl, jak to říkal, si byl najednou jistý. Měl
Byla to radikální změna. Já jsem možná vůbec jsem vlastně neřekl, co dělám. Věk zmiňovat nebudu teda s ohledem na nás už jako, ale pochopili jste, ne, je nám kolem 50, no. Ne, manželce ještě nebylo. Ale nezmínil jsem, pracuji jako pastor v Nymburce řadu let a nikdy jsem nezažil to, co s naším Zbyškem, tak jako radikální proměnu, přestože to bylo u malého dítěte. Takže jsem velké proměny, ale ve čtyřech letech takovouhle zásadní proměnu najednou opravdu a je to jiný člověk. No a když se na to vzpomenu, běháme mráz po záře. Teď v dospívání samozřejmě zápasí o tu víru. Ne, že ne, ale prostě něco dobrého v něm sklíčilo. Otázka zákonu sedmi asklezie. Možná si vzpomínáte na různá podobenství z písma. Já to převedu do praktického. Pokud chcete úrodu, co potřebujete? Pokud chcete mít dobrou úrodu, co pro to všechno potřebujete? Zahradničíte někdo?
Kvalitní
semínko.
Dobře se o to stará.
Dobře se o to stará.
Dobrý zámonek.
Dobrý zámonek. Jo, vyplete, jasně. Jo, 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 je to přesně. No ty někdy přijdou, jo, ale ta péče tomu může zabránit.
Taky Pána Boha by tomu vůbec dal vlůst.
Přesně tak.
Spousto se mi je
kedy nesmí. Ano, ano, načasování. Také. To přesně máte doma. Vy tu dobrou půdu máte a to jsou děti. Otázka, co do nich zasadíme a co v nich vyklíčí. A taky jako mě pečujeme, že jestli je kypříme, jestli vyplejeme to, co tam nepatří do jejich života. A samozřejmě souhlasím s tím, potřebujeme Pána Boha k tomu přimlouvat se za to, aby ty dobré věci dětech vzklíčily, vyrostly a ty špatné, aby prostě šly pryč. Někdy tam můžeme zasáhnout my a někdy zasáhnou okolnosti, ale je dobré jako vědět, kterým se vydat směrem. A mě napadlo, já tu mám nové sem nějaký knížky a tu mě objevnáno, upozorňuje mě na to manželka, to se nás teďka aktuálně týká, vztahy digitální psy. Já se zvracím to, co bych řekl na začátku, tak se pak tady na ty knížky podívejte. A to je taková pomoc, jak si poradit právě v době, kdy děti nečtou, ale za 30 dní je ovládat pomoc, no před po dvou lety mě ovládat mobil. Ale potkávám děti, kteří 10 dní nepřečetli knížku. Jo, přestože chodí do školy, pro mě to je záhada, tam je povinná čepla, tak oni si to stáhnou z internetu, to není dobře, že ten obsah, ale vlastně neznají základy třeba literatury. Jo, neznají vůbec základy ledasča. Takže pečovat o tu půdu, kterou máme v svých bytech a sázet do nich to dobré semínko. A přemýšlet, vidět dopředu, přemýšlet o dlouhodobém směřování. Já jsem potomek polabských rolníků a můj dědeček byl druhorozený, byl z 6 sourozenců, ale jeho starší bratr odešel do zahraničí a jemu spadl grunt na krk. Začínal tím, že musel vyplatit svoje sourozence. Takže byl bez peněz. A tím, že vyrůstal v tomto prostředí, učil se, přestože chtěl být zlatorytce, učil se na zlatorytce, tak se naučil i zacházet s domácími zvířaty a s tím, jak se různé věci pěstují, jak se tam pečuje. A byl výborný, protože se za pár let vypracoval. Přišla druhá světová válka, opět, že byly nějaké nařízení, odvody a tak dále. Krátký období po válce, dědeček byl ten, kdo měl první dva traktory na vesnici, ten pásový bulldog a pak ještě nějaký lepší. A byl hodně pokrokový, co viděl, okamžitě vrážel do toho, aby se mohl rozvíjet dál. Přišel 48. ještě to jakž tak šlo, v 51. přišli soubruzi, dali mu jasnou nabídku, buď můžete zůstat u sebe na statku, ale všechno nám dobrovolně vydáte. A když ne, tak my si to stejně vezmeme a vy se do něho jdete do východného tábora. A máte na to 24 hodin, bylo ještě milosrdní, protože sedláka dole ze vsi přijeli, podívali se na hodinky, měli dvě auta, řekli, máte hodinu na zabalení. A odvezli je pryč. Takže dědeček to odevzdal dobrovolně, nedobrovolně. Říkal si, nevadí, mám našetřeno a přišel 53. Takže znova přišel do všecko. Svým způsobem hrozný život. A protože byl křesťan, tak jeho to vnitře nezměnilo. Já ho pamatuju jako starého pána, když mi bylo 10, tak mi zemřel. Rád na něj vzpomínám, mě to dojímá dneška. Byl to laskavý muž, který byl velkorysý a odpouštějící. Přesto, co zase. Ale vracím se k němu jako k rolníkovi. On uvažoval dopředu.
On říká, já musím myslet ne rok dopředu, co na to polepšíme. Já musím minimálně 3 a někdy 5 let dopředu přemýšlet, co kam dám, protože ta půda se různě vyčerpává, je potřeba tam něco dodávat do té půdy. Ať už hnojením nebo zeleným hnojením, cokoliv. Čili přemýšlel dopředu, využíval potenciál těch rostlin a té půdy. A to přesně děláme s dětmi. My se snažíme objevit a využívat jejich potenciál k jejich zdárnému rozvoji a nasazujeme do toho vlastní potenciál. Vyrůst může jenom to, co zasadíte. Z obilí vyroste jenom obilí. Z plevele jenom plevel. A to, co budete dlouhodobě vkládat do svých dětí, to se projeví stejně až za určitý čas. Pokud budete do dětí vkládat pozitivní věci, vyrostou v nich pozitivní hodnoty a pozitivní věci. Možná jste vy slýchávali rodičů, ty jsi úplně blbej, z tebe nikdy nic nebude. Já pracuji s lidmi, kteří tohle slyšeli, jsou úplně blbí a nic z nich není. Já u 30-40 letech konkrétně budu mluvit Romů, pracuji na tom, aby zjistili, že nejsou blbí, že spoustu věcí umí a že něčím můžou být. Ale vlastně dobíhá nějaký deficit toho, co do nich rodiče vložili. Proč se učí, stejně z tebe bude jenom kopáč? No tak z těch 45 chlapů jsou jenom kopáč, protože tak mu říkám, proč se učí. Že tomu to ve škole docela šlo. Takže to, co do nich vkládáme, to v nich opravdu vyklíčí, vyroste a to se pak odrazí vlastně na nich v dalším životě. A kvalita zasetého, kvalita té sedby automaticky nezaručuje kvalitní ovoce. Je potřeba ta trvalá péče, špatné odřezávat. Nevím, jestli jste někdo někdy sadařil, jestli máte strom nějaký. Po určité době je potřeba udělat radikální řez. Radikální řez může znamenat, že ten strom zabijete, jo? To už se mi taky povedlo. A to je špatný radikální řez. A pak je radikální řez, kdy odstraníte to, co je neplodné, nebo že to žene do dřeva, přesto je to jablo, měly by být na tom jabka a ne hlavně ty větve. A postupně šikovně odřežete to, co tam nepatří. A pak ten strom sám obalí ovoce. Jo? Svým způsobem vás i ten strom to bude bolet. Chápěte to v uvozovkách. Jo, vám se nechce do toho stromu moc řezat, a ten strom si musí s těma ranama nějak poradit. Děti je to úplně to samé. Teďka nemluvím děti o radikálním řezu, nebo spíš nářezu, ale jsou situace, kdy musíte razantně zasáhnout. Já nevím, jestli si vzpomínáš na něco. To jsem naposled dal pár facet na to už. To mi skoro dopláče, jestli jsem to vzpomenul. 17? Dva okamžiky, jo, kdy jsem na něj vysloveně, teda to bylo dítě, který bylo tvrdohlavý a o který jste mohli zlámat 10 vařiček a stejně jako si šel za svět. Ale je z něj teďka hodnej kluk a my jsme ho nezlomili, neřezali jsme ho nějak jako koně, ale a prostě někdy jsme zasáhnout museli, protože byl nebezpečný sám sobě. Jedna situace, kdy mě vytočila, kdy jsem se teda z brunách nacela ovlácem se, byl ještě menší, tak jsem se takhle vytáhl, opřel jsem si o zeď a vytáhl jsem se, aby jsme se dívali z očí do očí. A tak jsem tohle si mamince nedovolil. To stačilo. Pak když byl větší, jo, už větší než já, tak jednou se otevřel na maminku pusu nevhodným způsobem a to jsem mu opravdu jedno střelil. Já jsem to šel obrečet. Říkal jsem si, netušil jsem, že k tomu někdy dojde, ale musel to být. On se pak šel omluvit, jak více, tak se šel omluvit mě, protože pochopil, že přestřelil a že já právě činím manželku. On tomu to rozuměl. Takže někdy musí dojít i k tomu, k tomu Bible, já se obávám, že nám časem zakážou právě kvůli tomu, že máme používat ten proutek na zadek dětí, když neposlouchají, že to je výchovné. Proutek je šikovná věc, štípne, nenechá následky, to dítě pocítí okamžitě nějak, jako na to reaguje. Pokud nějaké tresty nedějte, až po nějaké době, protože děti to neumí spojit, nechápou. Ten trest musí následovat hned, pokud možno vyhnout se fyzickému trestu, lepší je postih, že nemůže dělat něco, co dělá ráda. Jo, jako ze své zábavy je to mnohem účinnější než nějaké jako složité tresty, ale zase musíte dát jenom v okamžiku, kdy jasně řeknete, co bude následovat, když překročí určitou čáru. tomu se ještě pak dostanu v tom dalším. Jako strom formujeme, šlechtíme, tak to též děláme s dětmi. Jako je vyvazujeme do toho života jako strom, vyvazujete určitou korunu, někdy se dějí plochý ty koruny, někdy se dějí takový krásný, jako košík vypadají a dokonce se pomáhá drátkama, různě se to roztrkává a stahuje ty větve k tomu, aby ty stromy jako k sobě, aby to dobře vypadalo. Vlastně podobným způsobem pracujeme s dětma. Někdy jim dáme hranice, za které nemůžou přijít, někde naopak je nasměrujeme někam, kde to je dobré, kde v nich vidíme potenciál a snažíme se objevit to, co v nich je, a aby to pro ně bylo co nejužitečnější. Tak, poprosím, tam mám další otázku.
10 minut.
Tak poskočíme. Jo, takže chceme mít úrodu, potřebujeme pole, to máme, to jsou děti. Virus můžete jenom to, co zasadíte, a není to vždycky jistý. Kvalita zasadného automaticky nezaručuje kvalitní ovoce. No. Můžeme dát do těch dětí to nejlepší. Máme několik takových přátel a dneska pláčou nad tím, kde jsou jejich děti. A není to vina těch rodičů. Zase pro vás, pokud se vám něco ne vždycky podaří, je to normální. A může se někdy stát, že ty děti odejdou úplně někam jinam. Neklaďte si to úplně za nimi. No, i oni jsou ovlivňováni svými přáteli, spolužáky. Tak a poprosím, posuneme se. Co potřebují děti pro svůj růst, je podobné tomu, co potřebují stromy pro svůj zdárný růst. A zeptám se, jestli můžete říct, co děti potřebují pro svůj zdárný růst. A to prozradíme na těch stromech. Co potřebují vaše děti ve zdárným růstu, dospělého samostatného jedince? Určitě spousta vás má ještě malé děti, jste na tímhle přemýšleli.
Naši lásku.
Naši lásku.
Bezpodmínečnou.
Ano. Co dalšího? To je skvělý, je to nejhlavnější, ale nestačí.
Svobodu.
Určitou svobodu, ano. Co dalšího?
Náš čas.
Čas. To je zejména pro tatínky náš čas. My jsme často nepřítomní. Mluvím z vlastní zkušenosti, pardon.
Schopnost naslouchat a věnovat jim pozornost.
Soustředěná pozornost, schopnost naslouchat. Dostáváme se ke knížce Pět jazyků lásky, případně Pět jazyků lásky pro děti. Tam mnohé z toho, co říkáte, vlastně i tam je popsáno. Co dalšího
nás napadá? Jistotu a bezpečí domů.
Jistotu a bezpečí domů. Řeším rozpadlé rodiny. To je největší masakr, který mě potká. Vyprovázen umírající. To je mnohdy jako... Z našeho pohledu, těch, který tu zůstává, to těžká zkušenost. A z pohledu těch, který odcházejí smíření, je vlastně úžasná záležitost. A není to pro mě tak těžký. Nesnášel jsem nemocnice, jo? Nesnášel jsem pohřby. Chodte, jako ty pohřby někdy vyprovázím, ty kteří zemřeli, tak vyprovázím. Bývá v těch nemocnicích umírajících. A je to tak hrozná zkušenost, jako s tím, když se rozpadne rodina. To je úplně nejhorší, co jsem zažil. Zažil jsem to třikrát za tu dobu, co jsem pastor. Bylo to vždycky strašný masakr. Je to prohra toho muže, té ženy. Prohra pro ty děti, kardinální prohra pro ty děti. Ale je to prohra i pro církev. Může se to stát v životě. Někdy ta situace někam dospěje. A pokud můžete, usilujte do, co to jde, usilujte do poslední chvíle, když dojdou nějaké neschody, udržet rodinu. Protože ty děti mají těžké následky a těžké traumata. Těm rodičům to v tu chvíli, když se nějak dohodneme, bude střídavá péče. A teď konkrétně jsem řešil jednu střídavou péči. Je to hrozný, protože je to dospívající mladá dáma a vlastně těžce se to na ní podepsat, ale se s tím vyrovnat. Tak co dalšího nás napadá? Materiální zajištění možná, vy jste fakticky všechno téměř řekli. Já nechám probítnout pro ten strom prostor, čas, výživu, vodu, světlo, ochranu. To všechno znamená ale i naši lásku. Že tomu věnujeme tomu stromu, to naše dítě potřebuje určitý rozvoj, může být pořád kontrolováno, čili ta svoboda potřebuje čas, výživu do dvou, ale ne, do roku je to jenom vlastně takový zařízení, do kterého je jedné strany něco nalete a z druhé strany to vyjde ven, vy to zařízení musíte opečovávat, lásky plně. V tom jsme úplně výjimeční tvorové, možná mezi všemi tvory, protože tak dlouhodobou péči snad žádný jiný tvor svému potomstvu nevěnuje jako člověk. A ty děti samostatní, já jsem nad tím přemýšlel, co si myslíte, od kdy by byly děti schopné fungovat úplně samostatně bez nás, jako bez rodičů? Kolika let? No, že by se museli o sebe se vším všude postarat, kdyby na to přišlo. V naší civilizované zemi, tak jako mama hotely fungují do 30, že jo? Ale ve skutečnosti, kdyby na to došlo a ty děti se museli sami o sebe starat v naší civilizované společnosti, od kolika let by byly schopné?
15.
Možná od 15.
Materiálně bych řekl, že dokonce možná už od 12, ale psychicky, kdo ví.
No, někdy to tak bývá v některých komunitách, že od 13, od 15 fungují. Přemýšlím nad tím, že ta slavnost těch dcer a synů v židovství měla svůj význam v těch 12, 13 letech, dívky ve 12, chlapci ve 13, protože tam přebírali náboženskou zodpovědnost za sebe, čili zodpovědnost před náboženským zákonem, který je pro ně mnohem důležitější než ten světský zákon. V Amazonii ty děti jsou schopni se o sebe postarat od 5 do 6 let, protože se to učí od svých rodičů, od malička. Jsou opečovávány jako u nás, a trošku jiným způsobem. Ale v podstatě od 5, od 6 se někdy stávalo, že ty rodiče třeba zahynuli, nebo ta komunita se zmenšila a tam už začaly fungovat tyhle ty malé děti. Paradox, jo? Třeba nějakým sběrem obuví a tak zapojili se do té komunity. Naší tragédií je, že nemáme dětem co dát za práci. Mimochodem, co dáváte svým dětem za práci doma? A zajímalo by mě, jak na to reaguje teda. Dobytek nemáme, ten nenakrmí, že jo? Trávu posekat nepůjdou, husy nevyžerou.
Tak to chci říct, že teda u nás my zrovna jako máme dům, takže všechny tady ty mužské věci a opravdu mladý dělá od malinka, jako seká trávu, nosí dřevo, zapaluje v kamny. A jako je to velká součást našeho domácího vzdělávání, aby byl takový muž.
A co my chudáci ze sídliš nebo podnájem? Jak na tom jsme? Co dělají vaši kluci, vaši holky, s čím pomáhají, jak se zapojují? Myslím ty větší, ale můžou už i ty malí. Tam je to teda třeba tříletý dítě, když pomáhá mamince vaře, taky známe, to je pak katastrofa, že ona půjde úklidu, ale je to potřeba se to učit. Jak je zapojujete?
Můžu
být
balovičku ještě doma.
No. To milují kluci, že jo, věšet prádlo, luxovat, nadávat a vyklízet myčku. No, my jsme kdysi myčku měli kvůli domácím vzdělávání, teď jsme se přespěli do Nymburka, už se nám nevyšlo, tak jsme věnovali kamarádům a my teďka mají nádobí, já si říkám, to je jedna z mála prací a dělám to spolu s klukama. Jeden utírá, uklízí, já třeba milu, nebo se někdy prohodím, já radši milu, než uklízím, jo, a zase Zbyšek radši uklízí, tak a hezky si u toho povídám. Je to zoufalý, my těm dětem nemáme co dát za práci. Já nevím, jestli vám to dochází. A třeba moje generace ještě nějaké povinnosti jsme měli. Oba rodiče jsem měl v práci, já jsem musel zajistit třeba nákup. Někdy jsem byl docela jako zvídavý, jak jsem se naučil třeba vařit polívky od maminky nebo od tatínka, jak jsem hledat, co zvládnu. Ne, že bych musel, ale nějak jsem to jako zvládal občas. Jo? Byl jsem ale dítě s klíčem na krku. Dneska na ty děti relativně máme víc času, relativně. Ale nemáme nic co dál, pokud nemáte důvod. To vám skoro závidím, křesťanský. Tak,
já s tím nesouhlasím.
Povídejte.
Já jsem z paneláku a moje zkušenost je třeba taková, že prostě ty domácí práce se snažil samozřejmě zapojovat v průběžně věku. Takže od třídění odpadu, umývání nádobí, v vyšším věku třeba jsem ukázal, jak se umývají okna. Záchod, jak se umývá. Samozřejmě už třeba jen bylo 12, 14, jasně. 15, v té doby, když byli malí, tak to nezvládli, jo, ve třech, pěti letech to nejde. Ale prostě pak jsem si kladl otázku, jako, jestli vám vůbec ví, jak se umývá základ, jak se dělá umývá sprcha, nebo prostě umývadlo. Takže to bylo ty věci takový, já to chápu, nezáživný. Ale já jsem jim to ukázal, jak já to dělám. A pak jsem říkal, a příští sobotu to uděláš ty, já ti si můžu. A nebo jedna rázový věc, já jsem si taky to vědomil, že nebyl za toho paneláku, ale jsme třeba vyměňovali skříní po poličku a u těch skříní to bylo typický. Donesl jsem, koupil jsem jinou skříň v prkínkách a bylo potřeba tam dát asi 40 šroubů. Jo, a prostě přišroubovat to doma, to dělají doma. Jo. No a takže jsem vzal šroubováky a říkám, kluci, můžete mi pomoct? A oni jako jo, ukaž, co to je, rozbalili, roztrhali krabice. Říkám, tady máte asi 14 prkínek, tohle to přijde takhle, máme nějaký návod, jak se to dělá. A začali jsme šroubovat zadní stěnu toho, těch skříní. A synek, ten starší, říkal asi u třetího šroubu. Říká, teďko, ale bychom si nemohli jako někoho zaplatit, aby nám to si šrouboval. Já říkám, možná mohli, ale já nechci, jako jo. Takže udělal asi 8-10 šroubů, nedokončil přidělenou stranu, ale pak už jsem ho nechal teda být, aby si to aspoň zkusil. Takže třeba jako moje zkušenost je tahle ta, samozřejmě to je ten minus každý den, každý měsíc. Ale myslím si, že občas se něco najde, takže záleží na těch rodičích, jako mají fantazii a zkusit to. A kdyby to třeba nedodělal celý, ten zákon, to odvádlo, tu skřín, já to chápu. Ale už jenom jako ten pokus o to, jako nakupování, no, taky prostě kolikrát třeba nesu dvě tašky, manželka třetí, děti přijdou, je, co tady máme dobrýho. No. Ale jako ten zážitek někdy prostě z toho, jo, a tak dále.
Jako to dovléct domů,
že jo? Vzít sebou a aby si uvědomili možná, nevím, jak to třeba. Ale myslím si, že i toto někdy je takhle vzít a jít a říct, ale tak tady máš seznám, jdeme spolu. Obchod je tady, tam zajdeme taky spolu a tohle po mamince nakoupíme. Já to platím a ty to pojď vybírám, jo, prostě jdeme to hledat.
Jo, výborně, děkujeme. Jitka by, teď už myslím, je přestávka na kávu, ale těsně předtím ještě řekni systém u vašich dětí, co se osvědčilo nebo neosvědčilo zóny, jak to nazývá.
To bylo taky jako, že si to rozdělili sami, že dělili si to a mělo se to rád v měsíci střídat, že si rozdělili byt na tři oblasti a teď jako každé bylo napsáno, co tam teda patří, co se má dělat denně, co jednou nebo třikrát do týdne, co jednou týdně. No a teď se navzájem hlídali, kdo co dělá, pak si to vyměnili, tak zase na sebe byli. Při to bylo fajn, že jsem to nebylo, že jsem nebyla já to navzájem. No a pak přišli na to, že každému vlastně vyhovuje jedna ta část a už to netočil. Když si to prošli a řekli, já budu dělat tohle radši než tohle a vlastně tím to problém byl ten, že potom ta nejstarší šla na výšku a ti ostatní už to prostě po ní nechtěli přibrat.
Takže to spadlo na rodiče zpátky.
No, ale
nebyli jsme ty zlí, že jo?
A teď se to vrací na toho nejmladšího, protože ten zůstal doma jako zlí.
Ten si rodiče užívá.
Já to řeknu velký dověz, protože my to taky pořád řešíme, jako, že starší jsem říká, jako, proč to všechno musím dělat já a ne ten mladší a nechápu, jako, že jako je starší, takže ten mladší tomu ještě dojde. Že to jako pomáhá, že až říct, že až jako ten mladší bude v jeho věku, tak jako bude dělat přesně tohle s mámou.
A budou vám starší pak vyčítat, ale vy víc dovolujete těm mladším. Tohle my jsme v jejich věku nemohli, no, ale mají pravdu svým způsobem. Jo. Ale zapomínají na to, já říkám, počkej, budeš mít svý děti, to poznáš. Jo. Věta, kterou fakt milujou děti, ale já jsem ji taky slýchával. Ale je pravdivá. Oni si neuvědomují, že ty mladší je mají jako za ty velký bráchy a sestry a snaží se ve všem jako stíhat, vyrovnat, být stejně tak dobrý. Takže Eliška, malá holka, lezla za bráchou do Bořechu, byli jsme na chalupě, hrůzný řev ze dvora, Matouš přišel s úsměvem a říká, hele, tati, měl bys vytáhnout ten velký žebřík ze stodoly. Eliášo, máš nahoře, na Bořechu, řve jak zvíře a neví jak dolů. Říkám, a co tam já, Matouši? Chtěla naučit líst na moře. Že takhle to vypadá, no? V něčem stačí a pak ty malí poznají, že mají někde limit, že to nejde. No? Naštěstí jsme to stihli včas. Jak je to s tou přestávkou?
V Čílu.
Tak jo, dobře. Tak v Čílu pokračujeme. Tak, já asi pomalu začnu. Aha, no, jsme tu všichni klidně, jestli pijte, pokud na vás působí jako uspávač hadu, klidně spějte, jako mě to neuráží. Já jenom se musím omluvit, mám přítele, snažím se mít jeho slova na mysli, přítele husického faráře, který říká, farář, který se nevymáčkne do 10 minut, už se nikdy nevymáčkne. A zjistil jsem, že jsem ve skluzu, takže budu muset trošku zrychlit a oběd bude zřejmě o trošku později, ale snad to nevadí. A jedna z věcí, kterou jsme...
Bude v jednu, jo? Podle programu 12.30 bude v jednu.
Děkuju. To, co jsme nezmínili, při tom všem, co naše děti potřebují pro zdravý rozvoj, jsou hranice. Já nevím, jestli jste si toho všimli, ale při různých akcích s dětmi poslední dobou prožívám, že funguje forma jakési bezbřehé svobody. Děti si opravdu dělají, co chtějí a rodičům je to, ale úplně jedno. Já jsem považu to za omyl, nicméně ve svých teda vzhledem ke svému věku, si v 50. jsem začal vést starší oddíl u nás Royal Rangers, nebo starší men, čili to jsou děti, které jsou hodně zvědaví, hodně pohybliví, hodně chytrý. Omyl je to v tom, že já je jim 10 metrů stačím, 50 metrů je vidím, 100 metrů je slyším, co se děje, pak fakt už nevím. A tohle vždycky říkám rodičům, když je někam sebou beru, aby s tím nepočítali, že o ně budu dbát, jsem jak kvočná, furt si je přepočítávám, aby se mě nikdo nestratil, ale prostě do těch 100 metrů a pak šluz. Měli jsme teďka na výpravu na Králický Sněžník, jasně měli napsáno, co potřebuju. Když jsme vylezli pak z autobusu, bylo hnusný počasí. Myslel jsem, že mi klepne, protože když to pohodě, měli tři kecky. Bylo asi 7 nad nulou, jeden měl 3/4. Pláštěnku chyběly 2, čepice neměly asi 3. A naštěstí některý byl jako vzorný, že toho měli víc, tak jsme to nějak poskládali. My jsme s tím kolegou uvažovali, že si to zabalíme a vrátíme se, a pak jsme si řekli, ne, věděli, že jedeme na drsnou výpravu, tak to prostě museli vyzkoušet. Přežili, nikdo nebyl nemocný. Ale říkal jsem si, já budu muset začít víc mluvit s rodičem. No, protože ty hranice jsou velice zdravou věcí. Jakou zkušenost si máte vy s hranicema? U svých dětí.
Rádi překračují.
Ano, rádi překračují. A proč? No jasně, potřebují si vymezit ten svůj prostor. A musí vědět, že jsou věci, které jsou nepřekročitelné. Protože překročení určitý hranice je fatální. Tam už není návratu. No, jsou věci, které by nikdy zkoušet vlastně neměl. A pokud jim to říkáme, tak jim to říkáme proto, abychom jim usnadnili život nebo zachránili život. No, náš syn byl trošku bezhlavý jezdec v určitém věku, když byl malý, vylez na cokoliv, kam do šáh, nebo kam se vydrápal a zakřičel ho. To byly zhruba rok a půl, ale trvalo to asi půl roku. Já jsem když si hrál fotbal, tak jsem byl vytrénovaný jako brankář, tak když se zaznělo hop, tak jsem automaticky tím skákal. Takže o to peníze jsem si namlátil já, houpacího koně jsem si zabod do žeber já a to už jsem mnohdy zachránil. A někdy se stalo, že nezachránil. Spát řval jak tur, za půl hodiny se oklepal, že ho někam nezabod. To byl po nás traumatizující zážitek ten půl rok. Přežili jsme své dítě a ono přežil, asi je to dobré. Někdy to tak je, že ty hranice ty děti nepřijmou nebo úplně nepochopí. Ale přeci jenom jsou důležitý mít základní pravidla společného soužití, ale hlavně všichni být osobní pravidla, aby věděli, že oni si určují jakousi tu svoji osobní bublinu, kam nikdo bez jejich dovolení nesmí vstoupit. To je taky úkol nás rodičů. Pokud naučíme děvčata, že řeknou, až budou dospívající, že chlapci nedovolí překročit určitou hranici, je to hodně na těch děvčatech, v tom v těch intimních vztazích, tak je uchráníme velkým problémem. A to též naši kluci. Je to potřeba naučit, jsou určité hranice, které se mohou posunout, ale po vzájemné dohodě. Nikdy ne jednostranně. Nikdy nepřipust intervenci. Hranice tomu. Zůstanu u Matouše, konkrétní hranice, zažil šikanu, když nastoupil na gymnázium. Přišel domů špatnej, věděli jsme, že se něco děje, chvíli to mohli jsme to z něj vytáhli, on o těch věcech nerad mluvil. Tak jsem mu řekl 3 jednoduchý kroky. nedráždí svými poznámkami ty druhy. Druhá věc, když vzniká konflikt, který skončí, vidí, že skončí nějak jako fyzicky, snaž se z něj vycouvat, je to žádná ostuda, prostě odejdi z té situace. A nastane-li situace, kdy se na tebe pohrne a budeš napaden, musíš udeřit tak, aby ten druhý už nebyl zaměněn. Možná to zní drsně, ale vyřešilo to situaci. Vyřešil to situaci v třídě, kdy opravdu větší skupina se zaměřá asi na 4 kluky. Já jsem to řekl všem těm jeho kamarádům, oni se dvakrát takhle zachovali a všechno se srovnalo. Když pak jako třídní, já jsem říkal, to, jako, pokud máte problém, obraťte se na to. To jsem já doporučil jsem Musinovi, jsou to ty 3 kroky a musí se o ně bránit. Jako bezdůvodné napadení, prostě to nemá vůbec v mezilidských vztazích co dělat. A pokud si myslíte, že můj syn potřebuje psychologa, ne, potřebuje ty kluci, co šipaní, ty mají problémy v rodinách. My to máme srovnaný. A když k něčemu dojde, kontaktujte mě, neřešte to s mým synem. No. Ale od té doby byl klid. Byly to určitý hranice, který jsem mu pomohl jasně vymezit, osvědčili se. Od té doby se vlastně náš na to pokuty ani nepodobal nic, pohodě je. Teď je v Polsku, tak nevím, ale snad se vrátí v pohodě. To, co pomůže dětem nastavit hranice, je hudební nástroj, sport, cokoliv. V jejich vytrvalosti, protože to s tím souvisí, nebo určité kázni, tam věci dělat musí. U nás ty hranice do jisté míry, nebo ta sebekázeň v určitých věcech, aby něco dělali, co je dobré, tak třeba k nám tomu posloužila stezka Písmáka. To je soutěž, možná jste to slyšeli, dělá se každý rok s vyhlašením v únoru. Dělá to Fight Funder ve spolupráci s Scoutem a myslím, že to mají jako hodně organizují i adventisti. Celonárodní kolo je v Praze. Předtím je takové to místní kolo, to si vyplňují testy doma. Je to o poctivosti těch dětí. A je to naučí nějakému úsilí a podat nějaký výkon. Nebo má nějaký výsledek, který je kontrolovatelný. To největší výhrou, vždycky se dovezli nějaký knížky z té soutěže a naše holky to vyhrávaly a jako docela dobře se umisťovaly nakonec i kluci. To nebylo podstatně, já jsem říkal, vždycky pro vás výhra je, vy jste pravidelně četli Bibli. Vy jste četli ty věci, které byly zadané, byly to třeba 4 evangelia, něco k tomu. A náš Matouš, to je pro nás největší zážitek, máme ještě starou pec na chalupě, strávil léto na peci tím, že četl Bibli. Si opravdu pocit. Čet si i víc, než musel. A to byla výhra v jejich životě. Je to naučilo sebekázně, čili i on sám si vymezoval určitý hranice toho, co je pro něj dobrý, co není dobrý, čemu by se měl věnovat. Vím, že si s paní Vícké a Matouši pomáhají.
Mobil.
Ne, kolik mu
bylo? Kolik mu bylo, pardon, já jsem špatně rozdělal, kolik mu bylo, když to takhle správně. 10-12 asi. A v podstatě do jisté míry, jako je to základ, který mu to pomohlo položit pro jeho osobní víru pro teď. Jo? Nejenom to, že vyrůstal v rodině, že se obrátil v určitém věku, ale to, že si čet Bibli a že ji zná, jo? To je pro mě velký plus. Samozřejmě vymezujeme i hranice toho bezpečného pohybu i ve vztazích. A u těch hranic je důležité, že když to překročíš, tak následuje nějaký trest. A ten trest musí následovat hned. Nemá být krutý, nemá být zbytečný, nemá to být buzerace, ale je to spíš tak, aby to dítě poznalo, že udělalo něco špatného. A možná to nejlepší, že se z toho poučí, z té věci. Že pochopí, že tohle to není dobré. Někdy to maminky dělají tak, počkej, až přijde tatínek z práce, já mu to řeknu a on s tebou jako zatočí. To je moje dětství, že jo, třeba a mnohých z nás, a dneska se to také děje, ale to dítě už se to nespojí. Táta ho stresá, táta mě nemá rád. Já jsem nic neudělal, dal mi nám přes. Jo, ten trest musí bezpodmínečně následovat po té akci, která proběhla. A nebo, když to nejde, tak to převyprávit celý spoustu dítem, probrat tu situaci. No. Ale ne, že říct, tatínku, hele, on zlobil, srovnej ho. No. Tatínek přijde nabroušený z práce, tak ho taky srovná.
Já jenom myslím, že ano. Můžeme do toho skočit, že mě se třeba tresta nevyplácí, tresta ne, nebo mám si trošku problém, že jsem člověk, jakoby, který v afektu dokáže říct a udělat spoustu věcí, takže u nás právě třeba teda je to proti tomu, co tady říkáte vy.
někdy musím prostě říct. Maminka se o tom musí přemýšlet, s tatínkem se to někdy probrat a společně v klidu vymyslet nějaký trest, protože kdybych v tu chvíli něco řekla, nějaký trest, tak by pravděpodobně ho nemohla dodržet, protože byl tak krutý, že bych stejně z něho vyzouvala. Takže někdy řeknu prostě, večer to řekneme tak, že nemohem to zavolat, tak on se potom taky bude přemýšlet, bude na to mít jeden hled a zítra ráno to řekneme.
Doporučuji zejména tatínkům, jo, nemyslím konkrétně na vás, neumíme pracovat s hněvem. Hněv je velmi dobrý, protože nám říká, něco není v pořádku, je potřeba to změnit, ale nefungovat v afektu. Doktor Křivohla, když vás mám osobně, chodil jsem kvůli knížkám k němu, tak mi říkal, no já jsem to neměl představit, on mi říkal, já jsem byl rozčený, že bych ty děti přetrhl. Když jsem věděl, že bych to nezvládl, tak jsem vytáhl housle, stoup jsem si proti rohu místnosti a pomalu jsem táhnul na druhou, pak jsem došel vyřešit. A jsem se zasmál, říkal jsem, abych je nejdřív rošlapal ty housle. Každý jsme jiný. Máte pravdu. Jsou některá obecná pravidla a samozřejmě ty výjimky je potvrzují a někdy je to tak, že se člověk musí uklidnit, vyrovnat se s tou situací a pak to teprve řešit. Nicméně tresty by měly být jasné dopředu. Protože když vymýšlíte trest, jak ho teď potrestáme, ne, prostě neuklidil si, tak hold, u nás to bylo tak, že manželka nahrnula a odnášela pryč krabici s hračkama. Teďka, když jsme byli už v Nymburce, Matouš si neposkládal věci, kterou maminka vyžela do skříně, odnášela mu je a pak jednoho dne přišel, měl jít do školy a zjistil, že v té skříni nic nemá. A má jenom to pyžamo na sobě. To byl okamžik, kdy trochu prozřel, jo? On je velký, on to pomlouvá, jak od tatínka unese, když tak to pak vystřihne. Takže ty hranice nám pomáhají. Pomáhají nám běžném, to víme z běžného života. Budujte je u svých dětí. Myslím, zkus tam klipnout, jestli to tam mám. Vymezuj bezpečný prostor, zajišťuj osobní integritu, a můžete posunout, ale vždycky to musí být vzájemná dohoda. Ne, že dítě jednostranně posouvá, nebo my jednostranně posouváme. Pokud se něco dohodneme, mělo by to vždycky platit, to je zásadní věc. Proč jsem přirovnal náš život, nebo život i našich dětí a výchovu v tom podobenství ke stromu? Nechám kolovat tady, buďte k němu milosrdní, je to můj oblíbený kus smrku. Já vám hned vysvětlím, proč takovou pomůcku, kterou rád používám, osahejte si, můžete si spočítat možná, kolik mu je let a zjistíte, kdy jsem ho sázal, pak vám řeknu, kdy jsem ho pokácel. Pokácel jsem ho 2011 a dá se tedy spočítat, kolik mu mě bylo let, když jsem ho sázal. Znal jsem ho jako malý semenáček, protože jsem ho zasadil, byl asi takhle velký. Když manželka začala jezdit se mnou, když na chvilku, tak byl asi takový, že jako malý štětináč. Pak z něj vyrost, to byla ta fotka toho smrku, co jste viděli, obrovský smrk. Měl jsem ho rád, sbíral jsem jeho šišky, bydleli na něm frousti, byla to hrozná legrace pozorovat, jak víte, když prolítne netopí, jak se na něj nalepí zpátky. Ale musel dolů, protože ohrožoval při vychřicích dnů. Prostě hloupost zasadit u baráku takový krásný strom. Byl zdravý. Kdybych byl dendrolog, tak z těch letokruhů můžu ještě něco vyčíst. A víte, co se dá z těch letokruhů všecko vyčíst? Kromě toho, kolik mu je let?
Krize.
Krize, ano. Jaký ty roky byly? Jestli byly teplozima a vlahý nebo suchý, ale vyčtete z toho vlastně i jeho zranění. Protože pokud došlo k nějakému zásahu do toho stromu, tak ten strom to většinou obalí to místo, když má dobrou výživu, je zdravý a dokáže si s tím poradit, ale stane se to součástí jeho stromu. To zranění je jeho součástí. Nějakým způsobem to, jak vyrůstá, v jakém prostředí, v jakých okolnostech se odrazí na podobě pak tohohle z toho skrojku, když trefíte to místo, kde byl třeba zraněný. A to též je vlastně o našich životech. Na nás se odrazí všecko to, s čím se v životě setkáme. Ať jako děti, nebo jako dospělí. A možná jsou v životě zranění, která jste ještě třeba neotevřeli a nebyli schopni řešit. Pro nás dlouhodobý zranění, my máme 4 děti, ale máme jich vlastně 5, protože jsme o jedno přišli ještě než se narodilo. dělá mi problémy o tom mluvit teď, přestože to je 10 let. Ale bylo to pro nás, jako pro rodinu, hlavně pro nás dva hodně zranující. Už jsem schopný o tom mluvit dneska. Ale to je něco, co se stalo součástí mého života. Prožil jsem takovouhle ztrátu. A musel jsem se s ním nějak vyrovnat. A manželka se s ním taky musela samozřejmě vyrovnat. Jde o to, že ty zranění můžou zůstat mokraví, můžou nás ničit. A nebo je vyřešíme. A stanou se naší součástí, součástí naší osobnosti, našeho osobního příběhu. Je to nějaká jizva, kterou na sobě ponesu. Ale je to jizva, na který budu moct ilustrovat, kýmhle jsem prošel. A Pán Bůh dal, že jsem tím prošel dobře. S jeho pomocí se ty věci vyhojily a jsem schopen o nich mluvit. A je důležitý s dětmi sdílet příběhy svého života, včetně těch zranění. V určitým věku samozřejmě můžete sdílet některé věci, některé se nechte na později, ale je to velice dobré. Protože najednou děti zjistí, že ten život není jenom dokonalými rodiči, nebojte to, zjistí hodně rychle, že nejste dokonalí. Bude období, kdy se budou říkat ty moji rodiče vůbec ničemu nerozumí, už takový jako hrozně starý, že to jsme byli mladší, když tohle říkali. A pak dospěl do věku, kdy si řeknou, no, ty moji rodiče jsou vlastně fajn, protože mnoha věci nerozumí. A nebojí se vytvírat věci, které jsou citlivé. To už jsme teď ve věku s těma nejstaršími. A já se ve věku moji rodiče nežiju a říkám si, tak rád bych se s tátou a s mámou dneska ještě probíhal. A bylo by o čem, ale už nemůžu. Už prostě tady nejsou. Takže tyhle jizvy můžete učinit součástí své osobní historie, ale taky historie vaší rodiny a možná komunity, kde žijete. Jsou věci, které některé sbory museli překonat, přežít, aby je to nezničilo a některé to rozdělilo, ale když se ty věci zahojily, tak oni jsou schopni o tom mluvit a můžou to předat jako zkušenost někam dál. Proto jsou důležitý i ty podpůrné skupiny mezi námi. Podařilo se někomu spočítat ty letokruhy? No, přibližně 28 tušení. Tak, Radku, posunem to, jestli můžeme. Tohle to nechci sdílet veřejně, to je pro vás osobní reflexe. Sedněte se na to, zamyslete se nad tím, jestli máte nějaký zranění, který potřebujete vyřešit, jestli něco, co jste překonali a můžete to sdílet, případně jako určitou životní zkušenost. Pokud by tu někdo byl, kdo by potřeboval o něčem jako mluvit, tak přes oběd můžeme. Tak se mnou manželkou s Radkem, s Petrem Hrauzem tady rádi vás v tom nějak třeba budeme i vyprovázet, pokud bude potřeba. A dostáváme se konečně k těm slíbeným rituálům. Poprosím. Tady je jeden takový, který mám rád, je to teda, že na mé postavě vidět. No. Jsou zda nějaký dotyce rozhodnout. Rituál, který je pro mě velkým pokušením. Tomu slovu rituál rozumíme jako obřadnému úkonu, pevně stanoveným pravidlům, určitého významného aktu, nebo prostě věcem, které se každodenně opakují. Zkus říct rituál, který si měla s dětma, když byly malý, možná nevíc s tím zbyška, když byly večer.
Já jsem věděla, že je důležitý s dětmi číst Bibli a předtím se to dělalo špatně, než to jaký jako rozvítaný. Takže jsem chtěla s nima číst Bibli, tak jsme četli večer Bibli, čím byli starší, tak vlastně jsem po nich chtěla, aby i oni četli se mnou. No a pak jsme se teda společně modlili a tak si vzpomínám, jak jsme byli neúspěšní, když jsem si dočetla, že se děti mají navzájem sami sobě večer omluvit a mamince a tam jsem teda fakt narazila, protože třeba ten mladší nerad řešil situace hned, jako když byl v takovém afektu a teď se omluv, tak to teda ne. Tak ta nejstarší zase, už by se měla omlouvat, když už je to vyřešen, no, protože jdu spát, ne. Ne, to bude prostě klidně porocovat do půlnoci a dokud já vydržím, ale ne. Prostě to měla. Je to vyřešený, nebylo jsme třeba řešit. Tak se narazím. No, ale věděli, že to je důležitý, ale tak jsem toho nakonec prostě vzdala, ale věc, že jako jsme rádi četli večer Bibli a pak už jsem musela jít spát, tak už nic.
jedním z takových rituálů našeho Zbyška byla ta bedniška, Ježíšova podobenství, je to možná nejlíp zpracovaná knížka, hodně obrázků tam je a on to fakt uměl na spaměť, přestože ještě neměl v té době číst. Jinak naše děti nás překvapili, víceméně Matouš se naučil v pěti číst úplně sám, vlastně poměrně záhy, všichni vlastně jsou do dneška velký čtenáři. U Elišky večerní rituály jako pochovat, pusinku, přikrýt nefungovaly. Eliška je člověk nesmírně živý, takže ta vše stránu prokoukla očka, řekla dobré ráno, už začala řádit a v 11, když jsme se takhle drželi večer oče, už jsme potřebovali spát, tak pořád ještě řádila. V 11 pak zhasla, usnula okamžitě. Ona jako zasla, jo, prostě z ničeho nic, zalehla, hotovo, vyřízeno. My jsme si odechli a říkali jsme si 7 hodin. Možná se i vyspěje, když nás nezbudí ty ostatní. Takže s ní to bylo náročné, není rituál, moc vlastně do dneška je taková jako skoro hyperaktivní dítě v něčem, v tom dobrém slova smyslu. Ty rituály je určitá opakovaná zvyklost a pro děti jsou strašně důležitý. Jedním z rituálů vracím se domů a vím, že ta rodina je bezpečná, že funguje tam tatínek a maminka. Vědomí někam patří a vždycky se tam se svými sejdu. Zbyšek, to je dítě, který si vystačí samo, vyhrá si hodiny sám s legem, s čímkoliv, už když byl malý, ale to, co udělal, než si sedl k tomu legu, tak obešel celou domácnost, zjistil, že všichni jsou doma, všechno v pořádku, můžu si hrát. Prostě dítě smečky potřeboval celou tu vlčí smečku pohromadě. To byl jeho rituál. Byl úplně v klidu. Jo? Věděl, že se nic neděje. Všichni jsou doma, všechno jak má být. Pak jsou ale ještě jiné rituály, nejenom ta jaksi pravidelně daná nějaká pravidla nebo věci, které fungují. Ale jsou to i určité přechodové rituály. Ty mají provést každého z nás určitým obdobím významné životní změny. Je to ten přechodový rituál od toho předškoláka do školy, potom do té doby dospívání, jak jsem zmínil, tu slavnost mikve, jak je u děvčat a u chlapců, u židů 12 a 13 let. To je přechod vlastně k dospívání, nebo respektive i k náboženské dospělosti. Pro někoho to může být řidičák, pro někoho to můžou být první volby. Byl bych rád, kdyby to zase nabylo toho významu, a nebyla to taková tragikomedie, jako je to posledních několik desítek, nebo ne desítek, několik posledních voleb, několik let. Pro někoho to může být vstup do manželství, nebo určitě je to vstup do manželství. První dítě, jakási krize středního věku, tam nám to nefunguje, ale tam by měly být určité přechodové rituály v tom smyslu, že člověk má možnost se někde zastavit, zhodnotit, co je za ním, podívat se někam kupředu. Tohle to třeba ani v církvi moc neumíme a narážíme často na to. Pak se dostáváme vejš a vejš a určitým přechodovým rituálem je vlastně pro rodinu, když se loučí s nějakým svým zesluním, s tady dědečkem nebo babičkou, vlastně se oddělují ty životy nějakým způsobem od sebe. No. Tohle to moc neumíme a je to velká škoda, protože nám to usnadní život. Přečetl jsem si jeden moc půvabný příběh rituálu při pečení masového zábytku. Žena, která ho popisovala, tak popisuje, jak to maso po vzoru své maminky vždycky perfektně připravila, všechny ingredience, koření a nevím, co do toho přidávala, vytvořila s láskou krásný zábytek. A než ho vložila do pekáče, tak vždycky ukrojila ty dva konce. A jednou ji pozorovala, byla na návštěvě maminka stará už a říkala, prosím tě, proč krájíš ty konce u toho masa? To, když se pak upeče, to je to nejlepší, že? A říká, no ale mami, ty jsi to vždycky tak měla. A se rozesmála a říká, no, milá zlatá, a ty si možná nevzpomínáš, já jsem měl jenom krátký kráč. To je někdy ten půvab nechtěného, když se nám stane, že děláme některé věci, které nám přijdou samozřejmě. Ale je dobrý o nich mluvit s dětmi, protože oni to přeberou, aniž by znali ty souvislosti. U Romů, ty mě hodně v tomhle učili, u nich funguje takzvaný žuže a vyžuže, což je čistá a nečistá strava. Někteří to dodržou, vím o tom víc dneska já, než ty mladý, paradoxně. Že oni třeba, když mají jídlo, tak ho buď všecko snědí, kdyby mělo být blbě, nebo ho vyhážou. Nedávají ho, některý už ho, nedávají ho do lednice, nebo neschovávají do druhého dne. Proč? No protože původně bydleli v Indii a tam, když vám něco zůstalo do druhého dne, tak se to zkazilo, protože tam je teplo. Nebo když jim upadne něco na zem, nenapadne to jako vzít vomejt a sníst ho normálně, že jo, tak jako jenom otřelo dobrý, zvyšují se imunitu. A oni ho rovnou hážou do koše, cokoliv jim upadne na zem. Já jsem se ptal, proč? No, protože to je nečistý, tam už do toho vlezli démoni. A zase, bydleli kdysi v Indii, když tam něco spadne na zem, tam jako moc čisto fakt není. Tam bych to taky asi nejet. No, možná bych to pořádně omel. Ale to je rituál, který dodržujou, ale vlastně už nevědí proč. No, tak je dobré vědět, proč některé věci děláme. Moje otázka, poprosím Radku zase ťuknout, možná jo, jednou stačí. Máte své typické rodinné rituály vy sami? Zkuste si na nějaký vzpomenout, co s dětmi děláte. Rituál s hodinkama, kdyby si hlídal čas. Tak vybavíte si nějaký váš typický rodinný rituál, co děláte spolu? Nebo co jste rádi dělali spolu? Jo? To, můžu to podmínit s tímhle, ale ne vždycky se vám to daří. Nebo co jste dělali, když byli děti malí, cokoliv? Výborný. Přál bych vám, ať to vydrží co nejvíc. To je úžasná věc, prosím.
Děláme tady na naše paní s tím jednou, že vím, že taky nefunguje nějaký zpětování a to pošlení, tak o těch malých dětí, tak my to děláme tak, že si čteme, jako já s nimi rekapituluji ten den na té modlitbě a prosíme, jakoby, co prosíme Pane Ježíše, jako aby dětem jako odpustil, co udělali, takže oni mají ještě takový to, jako pocit toho studu, takže potom třeba někdy přijdou, jakože se mluví druhý den nebo ještě ten večer. Nebo mluví, ale všechno, že mu to jako líklo. Taky mě přijde jako fajn, že když už jsme v
těch postavě,
že
nemám
utíct, tak
člověk jako takhle. No, ale musím
říct já,
to
jako
nejde,
že
bych řekli, jasně, jasně. Moc děkuju. Jestli vás ještě něco napadá? Nebojte se těm rituálům mít na... Není to, jak jsme slyšeli, není to žádný zprostý slovo, ani zprostý návyk, jenom to nějak nazýváme. Nebojte se mít naproti proč, protože to je zase do určitého kontextu. Je to jistota, která se opakuje. Vy sami zjistíte, že třeba rituál, který děláte každý ráno, každý večer, někdo po obědě, někdo po každém jídle, že si čistíte zuby, když to nebudete dělat, tak po ně přijdete. Dá se to taky nazvat nějakým hygienickým rituálem, úkolem prostě pravidelným. Zase jsme v jiné společnosti furt se někam ženem, kdy máme čas se zastavit. Moji prarodiče žili v tom zemědělském cyklu naprostou pravidelností každý rok. Opakovali se věci. Jim to nevadilo, je to nenudilo. Oni věděli, co je kdy čeká přibližně, ale taky žili mnohem klidnější život. Jo, nebyli tak úspěšní. Měli čas na čtení, měli čas na přátele, měli čas na návštěvu. No, kdy se nám poštěstí, my se v neděli sebereme a chodíme po návštěvách. Když jsem byl ten 9letý kluk, tak mě děda byl celou neděli byl v nedělním, to prostě byl pro něj den jasně oddělený pro hospodina a pro přátelé. Takže se šlo do kostela, pak se šlo domů na oběd. Nikdy se chlapi sešli, a to když byl mladší, pak už ne, v hospodě na hodinu na jedno pivo, kde se dohodlo, co se v té vesnici bude dít příští týden. No a když byl teda jako už můj dědeček jako dědeček, tak mě vzal v 8-9 a šli jsme takzvaně na táčky, čili na návštěvy a obešli jsme 3-4 sousedy, takže já jsem znal celou tu vesnici. Já když jsem se tam vrátil po 30 letech, tak mě všichni znali. Jo, sice táta řekl, no to je dost, že se na nás po těch 25 letech přijel podívat. Jo. Ale vlastně já ty lidi mám rád, protože jsem je znal od malička, když se nám to dneska poštěstí. A byl to jeho rituál. On se chtěl vidět se svými přáteli. Tak já vám prozradím několik našich rituálů. Prosím Radka, aby mi to předsvátl. Je to jakési předávání těch věcí budoucích možná. Když byly děti malé, tady je Matouš a Vlasta, a to je můj tatínek. Ta zahrada už vypadá úplně jinak, je víc pustlá, ale nemám tolik času a z tomu tam máme dost. Tak jsme s každým dítětem zasadili jeho vlastní strom. Později jsme přidali ještě jeden. Ty starší měli to štěstí, že to dělali s dědečkem, s těma mladšíma, už jsem to dělal já, a s jejich sourozencema. Co tím získali? získali vztah k tomu konkrétnímu místu, najednou zjistili, že tam už hospodařili jejich předkové několik generací předtím. Jsou tam moje děti, jsou možná nějaká šestá generace na tomhle místě. Získali něco, co je jejich, co se ale musí starat, pokud to má vést ovoce, z čeho budou mít užitek. A to bylo takové jako předávání té zkušenosti, já se musím o něco starat. A tady mi pomáhal vykopat jeden nemocný strom, ale Matouš, to, když to vidíte, tak je to rozdíl docela most, jo, tady mu bylo 20, tady mu bylo kolik 4. Tři a tam asi, no, prostě trochu vyrost. A on mi hodně pomáhá na té zahradě, ale káceli jsme jeden velký strom, byla to docela práce, dělali jsme to dva dny spolu. Strom, který já jsem sázal se svým tátou, když mi bylo nějakých 15 a začal jsem obnovovat zahradu. A on se vlastně, moji kluci, jak Matouš, tak Zbyšek, se dostávají do situace, kdy znova tu zahradu začínáme obnovovat. Některé ty stromy dneska dělají tak, že plodějí 15 let, odejde to pryč, jo, nebo chytnou rakovinu, nebo nějakou takovou tu spálu, tak se musí vykopat, spálit a vlastně sázíte nový stromy. Takže já se dostávám do své situace svýho táty, nebo do situace svýho táty před 35 lety se svým synem, jako byl on kdysi se mnou. A uvědomu si ten generační posun, ale je to jakýsi rituál, který předávám svým dětem. Je to důležité, ty myslíš na věci budoucí. Z těch stromů, který teď sázíme, možná já pár let s váma budu sklízet, ale vy si nebudete sklízet, až budete mít děti. A pak pamatujte na děti svých dětí, je to hrozně důležité. Vzpomněl jsem si na Martina Luthera, co byste udělal, kdyby zítra měl být konec světa. Šel bych a zase bych jadla. Byl připraven na kdykoliv odejít k pánu, ale zároveň pořád měl to naději věcí budoucí. A to je vlastně jeden z těch rituálů. Poprosím o další obrázek. Kdybych žil v Norsku, řekl bych, že naše děti se narodily s běžkama na nohou. A to se nedovím kvůli manželcem, že by to bylo hrozně komplikované. Prostě sotva začaly chodit. Sotva začaly, byl jsem u třech porodů, ten první nějak nešlo, ale u těch dalších třech jsem byl. Užil jsem se až ten poslední a možná prýtku byl ten nejtěžší. Ten Zbyšek neustále usínal při porodu. Jemu se nechtělo. Tak sotva začaly chodit, obouval jsem jim takový ty klusky, co se celý přivážou k noze, že jo, ty liže, tak s vlášníma řemínkama a učil jsem je lyžovat. Protože sami máme rádi běžky, je to svoboda pohybu, dostanete se téměř kamkoliv, dneska už jsem opatrnější, nesjíždím Hromovku ve Špindlu na běžkách, to už si netroufnu, mám se přece jen rád. A jezdíme na Vysočinu a tam s dětma pravidelně lžem od malička. Určitý rituál, který jsem zaved, když měl jít do školy, tak jsem vždycky to dítě, jenom jedno dítě vzal, odjeli jsme autobusem na Lidský vrch. Vraceli jsme se k nám přes ty kopečky na Březiny, zhruba 6-7 kilometrů a jel jenom tatínek s tím dítětem a někdy to bylo hodně dobrodružné, někdy bylo krásný počasí, pak jsme přidávali další kilometry a každý dítě tohle to zažilo. A byl to určitý přechod, najednou se stávám fakt už tím velkým, jako táta mě bere na nějakou dobrodružnou výpravu a vlastně pro něj to bylo, že i přechází, že vlastně přebere i nějaký povinnost, že se bude učit. No a pak jsme přidávali víc a víc a někdy holce z těch 7 kilometrů omylem stalo taky 25, ale zvládli jsme to a ty děti na některé ty výpravy strašně rádi vzpomínají. Poprosím další obrázek. To bylo sjíždění řeky. Ne, pardon, tohle to jsou ještě ty liže. Tady je Zbyšek ten vzadu a ostatní jdou napředu. A to zrovna jsme jeli nějakých těch 20 kilometrů někam úplně pryč. Poprosím o další. Sjezd řeky. Tady jsme v pubertě, někdy kolem 10-11, jsem je poprvé vždycky brával na sázavu. Tohle byl nejlepší zážitek. Jeli jsme jenom pánskou jízdu, tři kluci na jedné kánoji. Udělali jsme se hned na tom prvním nejbezpečnějším a nejlepším jezu. Zbyšek se nalokal sázavy, říkal nic moc a byla mu zima, my jsme se smáli s Matušem, říkali jsme si, ale to je dobrý, bude hezky, jako nebylo úplně teplo, ale to k tomu patří. A pak už jsme tu dojeli bezpečně až dál A to bylo jednou jedinkrát, kdy jsme Sázavu zažili tak, že jsem zastavil uprostřed řeky, on to teklo tenkrát pomalu, a říkám, kluci, podívejte se dopředu, bylo vidět asi kilometra půl, to bylo zrovna ten jeden rovný úsek, co vidíte? Nic. Podívejte se dozadu, tam bylo vidět skoro kilometr, co vidíte? Nic. A říkám, tak si to zapamatujte, tohle už na Sázavě nikdy nezažijete. Toto léto nepršelo a zapršel jeden den předtím, než jsem se rozhodl, že s nima jedu. A to zrovna pustili a byli jsme tam my a čtyři další lodě manželských párů a jedna loď nějakého takového solo kapra, který jel sám. A to bylo všecko. Jinak mezi Týncem a Pekovicem a to jak na Václaváku, to jde ve dvou proudech. Jo, ale s každým dítětem jsme to jeli s Vlastou a s Matoušem, to byla skoro povodňový stav. Nedojeli jsme ani do Pekovic, vlezli jsme pomlácený, zráchaný, fyzicky téměř na ně do vlaku. Vlasta si dosedla, holčička, že jo, rozklepaná, říká, tati, to bylo šílený a ty jsi šílenec. Tak si oddychla a řekla, ale příští rok, až jedeš, jedu taky. Tak jsem říkal, radši to mamince moc neříkejte, co se dělo. To tenkrát bylo hodně drsný. Matouš byl se mnou nejvíckrát, Eliška pak taky se mnou jela, dokonce jsme jeli s výpravou sboru na řeku Tuber do Polska, máme na to moc hezký zážitky a to se jelo na raftech, byli jsme tam teda už celá rodina. No, takže to patřilo k jakémusi přechodu do toho období dospívání našich dětí. A poprosím ještě jedno, dobrodružství na horách. Miluju Krkonoše, jsou to hry mého dětství a řekl bych mého středně kolenatého stavu a později doufám, že i mého stáří, dokud mi nohy budou sloužit. Po letech jsem se tam začal vracet a říkal jsem si, že bych rád, aby moje děti poznali hory, které mám rád, který znám, vím, co si tam můžu dovolit a vím, jak jsou záludný. S každým z nich jsem aspoň jeden den putoval do Krkonoší, s některýma už se tam vracím víckrát. Vlasta je dneska pamětnice, tenkrát, když jí bylo 6, tak jsme poprvé spolu jeli lanovkou, tou dvousedačkou na Sněžku a byl hrozný vítr a za náma to hned zavřelo, takže před náma jeli asi 4 lidi, pak náš kamarád, pak my, za náma ještě vezli nějaký, jako nahoru do té chalupy, nějaký krabice a pak vyplnili lanovkou. A dneska už tam je úplně jiná lanovka, chodníky jsou jiný, tenkrát se lezli po řetěze, dneska tam můžete v kramflekách nebo v žabkách, to celkem bez problémů, krásná cesta na Slezský sedlo, je to skoro nechutný, bych řekl, ztrácí to ten půmap té drsné Sněžky. S Matoušem jsme dělali hřebenovku, ještě s našimi přáteli, s jejich malým klukem, ale my jsme šli s Matoušem vepředu, tomu bylo možná takových 8-10, už si přesně nepamatuju ten čas, ale byl to báječný čas, kdy jsme byli tam na pacích a my jsme se brodili tím prvním sněhem, nebylo ho moc, byli jsme dobře oblečení. A s Eliškou a se Zbyškem jsme vyráželi dokonce dvakrát na sítání, to já chodím nejradši, na Mohylu, Hanče a Vrbaty, doufám, že tam časem nepřibude moje jméno. A vždycky tam vylezu a počkám si na sítání, v létě, v zimě je mi to jedno, ale vím, jak se tam bezpečně pohybovat. Byli jsme tam dvakrát a ani jednou jsme ho neviděli, protože byla mlha jak prase. Teda. Ale nic to nezměnilo na zážitku dětí, jako jít s tou Luceničkou z parkoviště nahoru, to bylo prostě pro ně zážitek. Jo. Já jsem říkal, tudy půjdem, pak tady zahnem, vždycky na mě počkejte, já chodím trošku pomalejc, prostě už vám nestačím. Vždycky někam popoběhli, tam třeba se napili, počkali na mě, došli jsme tam. A pak jsme potkali někde pána u Labského vodopádu, pod Labskou poudou a on se nás ptal, svačil tam, taky šel zřejmě na svítání a trošku někam jinam a říkal, nebyl jste to náhodou ty lucerničky, co jsem pozoroval z horních míseček, jak se blimbají jako v té straně. Já jsem říkal, jo, jo, to jsme byli my. Říkal, to je hezké a dobře, to děláte s dětma. Jo, byl přibližně v mém věku. Takže pro děti zážitek, prošli jsme tam toho už docela dost, hlavně s těma dvěma, tady nás někdo vyfotil a zjišťuji, že oni tam rádi se vracejí tak jako já. Když jako je možnost, tak někdy, když řeknu, co s maturitním učitelem, nezlíčuji mě za to, prostě je vytáhnu ze školy, protože si říkám, je důležitý být jako ten jeden den, se nic nestane, mají bezproblémové známky a celkem se dobře učí, tak ji jednou vytáhnu, umím mě ve škole a jedou se mnou do hory. No, protože ve všední den tam nikdo není. V neděli tam nemá cenu moc jezdit. Tak, jaký takovýhle rituály děláte vy? nebo jestli něco takového máte. Může to být činnost, může to být výlet, může to být vlastně cokoliv. Já vám prozradím ještě jednu věc. Já jsem to uvědomil zpětně. To nebylo, že bych to měl naplánovaný, takhle promyšlený. A začal jsem to dělat u nejstarší. Udělal jsem to u druhé a říkal jsem, to vůbec není špatný. Na vodě se učí spolupráce, že jsou závislí jeden na druhém. Na těch horách se naučíme, že musíme hlídat jeden druhýho. Jo, čili mě to docházelo postupně. To nebylo, že by bylo tak geniální, někde jsem to načel. A prostě zpětně vidím, že jsem to dělal v určitém čase s dětma, jaksi přirozeným způsobem. Takže takhle do toho můžete vplout úplně normálně. Nemusíte to nějak složitě plánovat. A spíš přemýšlet, aby přechod od něčeho někam pro ty děti byl skutečně zážitkem. A vyplatí se to, jsou to příběhy, na které ty děti strašně rádi vzpomínají. Na to, jak jsme šli na svítání a byla mlha, na to děti do konce života nezapomenou. Na to, jak jsme poprvé jeli s Matoušem a s Vlastou na Sázovu a vlastně nám tam zůstalo prostřed řeky na otočení lodi ještě s kamarádkou a byl takový proud, že mě to strhalo, nemohl jsem se k ním dostat. A to taky určitě nezapomenu. Já teda určitě ne. Moje střelná modlitba, Pane Bože, jsem pěkně... Přitečka, mi se doplňte. Jedno nevhodné slovo, jestli teď nezasáhneš, tak já nevím, co bude s mojí cenou. Zasáhnou při a zkušení vodácky páry a pomohli nám. Takže jako bylo to i pro mě velmi silná zkušenost. Tak, jestli někoho něco napadlo, co bych rád sdílal.
Já jsem mu přidala, že právě s dětma jezdíme jako na moje země, protože i teda na oboje,
je to ideální, my takhle máme Vysočinu, když můžeme jednou za dva roky jsme tam na Vánoce a máme tam moc rádi, protože jsme tam před tím dřevem. A Zbyšek naplánoval, že nechce 24. na ty dárečky, co se občas dáváme, a že chce 25. a 24. jsme si četli. Vlastně jsme Zbyškem hráli na housle, hráli jsme hry a vlastně jsme byli hlavně spolu. A to nám šlo. A zase je to jakýsi rodinný rituál, kdy chceme jít spolu. Rituál s jinou rodinou, našimi přáteli, kolik se scházíme, 10 let možná, s jednou, možná víc. Rodina, která dělá taky domácí školu, naše děti jsou velký přátelé, my s rodičema taky, tak spolu slavíme každý rok Silvestra. Byli jsme u nich, pak na Vysočině, teďka je to u nás v Nymburce. Přijde celá ta jich, mají 3 děti, takže nás se do toho bytu nacpe 11 dětí, možná, jestli přijde teďka Berenka, už se svým manžel, tak nás tam bude 12, ta jejich dcera, a jsme spolu. A na nový rok se jdem projít po Labe, a hlavně si povídáme, hrajeme společenské hry, je to vlastně pro nás takový příjemný setkání. Zase nějaký rituál, který se ale vyvinul přirozeným způsobem, pro nás je důležitý. A teď se konečně podíváme na to, k čemu ty rituály mohou sloužit. Poprosím. Tak možná dáme... Ne, nejdřív se zeptám, jestli k čemu podle vás můžou sloužit, kromě toho, co jsem popsal. Čemu jsou dobrý v životě? To je hrozný, že já jsem
vždycky něco připravil. Tak ty vaše menší děti se mohly těšit, že nastane doba, kdy si je takhle zkrátka vytáhnete a budete mít den s ním.
Nebo že se
zasadí ten svůj strom, že taky budou mít svůj strom.
Chodí ho kontrolovat, jestli mu něco. Zbyškův dostal mrtvice, jak jsme teďka zasadili novej, ale je to jejich strom. Vždycky se ptají, tati, který ještě jako mi přidělíš, jo? Nebo jak tam máme asi 30 na té zahradě. A sklízali jsme zdi, ale to s námi všechno spadá. A máte pravdu, je to něco, co je táhne ty mladší, no, můžeme to pomoct. Já jsem chtěl říct, je to hrozně, já jsem vás něco připravím, pak se úplně hloupě zeptám a tak vás nebudu uvádět do rozpaku, dáme tam tu první identita. K tomu slouží rituály. Pomůžou odpovědět na tu otázku, kdo vlastně jsem. Na čem stojí můj život? Děti to teď moc neřešili, ale už to vás, že v těch 12 letech si tyhle otázky začnou hodně dávat. Já bych to charakterizoval 5i a všecko vám to vysvětlím. A někdo se chtěl něco zeptat?
Já jsem možná doplněný, že mě to připadá tak, jako že si hledají tu svoje místečko.
Přesně. Jo, jo, ano. Kým doopravdy jsem, kde je to moje místo, s kým se můžu ztotožnit. Jo? Často synové svoji identitu odvozují od svých tátů a dcery od svých maminek. Nám to nedochází, ale je to tak. Vy jste pro ně ten nejlepší vzor. Možná někdy jsme v něčem špatný vzor a v mnoha věcech jsme ten nejlepší vzor. Já dneska přemýšlím nad tím, jaký měl názor můj dědeček a můj táta na určitý věci. A je to pro mě důležitý. Vím od dědečka, jsou věci, které se nedělají. A takhle mi to úplně stačí. Já už si to nemusím odůvodňovat, přesně rozumím, co tím myslel. No. U táty vím, že na některé věci měl názory velice zdravý, na některé velice špatný. No. Ale zase mě to nějak pomáhá. A navíc vám to pomůže přiklonit se k určitému vzoru. Jestliže maminka bude něžná a milující, tak pro ty děti se to stane jejich součástí. Víte, když přemýšlím nad příběhy lidí, tak nejlepší učebnice pro mě je Bible v mezilidských vztazích. Vemte si proroka Samuela. No, bylo to vymodlené dítě. Na mámu by možná přišla sociálka, kdyby zjistila, že ho v těch, já nevím, možná 8 nebo 10 letech odevzdala do toho chrámu, aby se stal služebníkem Hospodina. By dneska nešlo. Ale všimněte si, jaký byl jako člověk, jako dospělý. Měl velkou lásku božímu lidu. A byl přitom zásadový. Kdo to do něj vložil? Jeho rodiče. To je něco, co si nese ten Samuel z dětství. Samozřejmě pán s ním pracoval. Ale nějaký základ do něj dali rodiče. A když bych vzal takhle jednu tu postavu za druhou, někteří měli komplikovaný život. Třeba nejmilovanější král David. Když si vezmete, jaký měl vlastně dospívání, tak on byl v té rodině pohrdaný. Samuel přišel po Mažerovýho krále, byli tam všichni a David, on tady na poli se chcem, a co by to dělal, že to se to netýká. Jeho se dotýkalo. Dnes bráchům nějaký bylo do toho boje, oni říkají, co tady, co se tu flátáš, jako, tu zůstáváš okounět, aby ses mohl radovat z toho, jak dostal nakládačku od Palištejců. Že ty jeho brácho nějakým způsobem odmítali. A on pak to odmítnutí, nějak se to promítá v jeho životě. Když vidíte jeho děti, vztahy, je to zvláštní. Ale Pán Bůh tohle může proměnit. To je ta naše naděje. Čili to první i identita sebeuvědomění a ztotožnění se vzorem. Pak je druhé i. To je integrita. Mám pokušení se zeptat, jestli znáte příběhy svých prarodičů. Co dělali. Jak žili. Kde žili. Tam se možná dostaneme, a co vaši praprarodiče? A ještě generace předtím. Já se dostanu k rodičům svojí babičky z maminčiny strany a k rodičům svýho dědečka z maminčiny strany. Jedně na Rakovnicku, druhý na Litomyšovsku. Ale v tom svém rodu, těch Planianských, jako přímo podle jména, tak tam se dostáváme, bratr to dopátral někdy do roku 1575. Ale nevíme, co se dělo všecko, ale dokážeme se vrátit v minulosti někdy možná do roku 1800 a víme, co ty lidi dělali. A ten příběh je pro nás strašně důležitý. My jsme jeho součást. Ta integrita je jakási celistvost toho člověka, návaznost nebo neporušitelnost toho příběhu. Vytvářím si jakýsi osobní příběh, který ale navazuje. Když jsem tady první, když jsem hold ten Adam na začátku, a nahlasuji na toho Adama, ale zejména v těch svých předcích. Ale zároveň dávám základ pro to, co jde za mnou, ty moje děti. Ten příběh má být nějak souvislý. A stává se, že jsou děti adoptované, neznají svý rodiče, nebo jejich rodiče tragicky zemřeli, nebo cokoliv jiného se může v té rodině stát. Tam vás Pán Bůh může vždycky doplnit nějakým způsobem. Protože pokud se nemůžete vztáhnout k té své rodině nebo ke svým rodům, můžete se vztáhnout k nějaké komunitě. Třeba v tom, k tomu sboru, kde vás třeba i nějak vedli nebo vychovávali nebo vám teď pomáhají. Ale tohle je něco, co lidem dneska úplně chybí. Přednáším na školách. Před několika lety, když jsem začal, před těma 10 lety, když jsem začínal, tak ještě jakž takž to šlo. Dneska už se ani nemám odvahu ptát a ono už je to téměř jako zakázané si takhle zeptat. Kdo z nich má plnou rodinu, tak se přihlásí v pár rukou z těch 30 dětí. Skoro mě třetí. někdy i víc, žijou v rozbitých rodinách. Na co se mají ty děcka namáhat? Nemají brát jakousi jistotu, ten můj rod nějak pokračuje, to je smysluplný. Není to jenom, že teď jsem tady já, jak nám to říkala paní profesorka Pokorná, vzpomeneš si takový ty zážitkový, ty krátkodobý záležitosti. Jo, že člověk není schopen zhodnotit minulost, přítomnost a budoucnost a žije jen ten, pro tenhle ten okamžik. A to je často kolem nás. Teď honem se na něco vrhnu, teď máme, nejsme poutníci životem, jsme turisti, kteří sbírají emocionální zážitky. Teď se vrhnu tam, teď se vrhnu tam, teď je tady něco skvělého. A my to neumíme proto, neumíme s tím udělat souvislost. To je integrita. Prostě je ten příběh taky, ale pak nemůžu vybočit do úplných pitomostí, protože ten příběh mě zároveň nese a drží. Já si nemůžu dovolit z něj úplně vykročit, protože mám zodpovědnost vůči budoucímu, ale taky jak si dělám čest nebo hanbu tomu, kdo mě předcházel. To další I je integrace. Poprosím Radku zase o jeden. To je začlenění, zapojení. Stávám se součástí konkrétní komunity v prostoru a v čase. Rodiny, širší rodinné komunity, případně té široké komunity, pro nás to může být často církev nebo sbor, nejdřív sbor, kam náleží, pak případně celá církev. Jitka je z rodiny, která čítá, dneska už to nespočítám, ale když byl sraz tomu výročí, tak se nás mělo sít 140, sešlo se nás jenom 115, některý nemohli, museli jsme jít půjčený evangelický postav v Olomouci. Já, když jsem si Jitku bral, já jsem takový neblahý tušený, ale neviděl jsem, že si beru půlku moravských evangelíků jako do rodiny, jo? Nejenom evangelíků, jsou tam v CBčku, baptistů hodně, v apoštolské církvi, my jsme takový oddělci z křesťanských společenství. No byl to pro mě šok, ale zaintegrovala mě do té rodiny Jinčina babička, Růženka Coufalová. To má vlastně pomí naše a pomí babice taky. Tak Jitka mě přišla představit, já jsem babice převyprávil její příběh. To svůj, pardon, já jsem nerozuměl, jak jsem občas přeříkal. Svůj příběh a babička je velice mile přijala. Když mě přijala babička, tak ostatní nezbývalo, než mě přijmout. Měl jsem to dobrý. A vtáhla mě do jejich příběh. A shodou okolností, my jsme se seznámili, my jsme ještě federální manželství, ta Solomouce, já rodilý Pražák, seznámili jsme se na slovenském Rudohoří, uprostřed hor, byli jsme tam na jakýsi misijní cestě. A tam jsme přišli na jednu úžasnou věc, že ti křesťané, kteří tam žili, tak dostávali v 50. letech, kde to bylo nejdrsnější, balíčky s pašovanou literaturou, to byla tomto nejvtipnější, pošta to naštěstí neotvírala, dostávali balíčky od dědečka Jitky, protože ta celá Coufalovic a příbuzenstvo jeli v jaksi pašování těch knihám, a respektive v tý, ne pašování, a v té distribuci tady po celém Československu. Vlastně se to, ten můj příběh zase polapských evangeliků a tajných českých bratří, tak se propojil s tímhle tím příběhem, s těmi moravskými evangelíky. A je to velice zvláštní. Já si říkám, máme nesmírně bohatou duchovní minulost. Nejenom my jako rodina, ale my jako národ. Proč furt koukáme někam jinam? My se můžeme zaintegrovat, zapojit, propojit přece s tou duchovní minulostí, která tady je, a je tu úžasná. To další I je inovace. Jsem zase Radku zvukl, možná moc. Vidíme, jak to dopadne. A dáme čas pak na dotazy. Co nového přináší do toho příběhu? Čím jsem jiný? Čím to mohu obnovit? Čím to mohu změnit? Samozřejmě naše děti se rodí do jiné doby. Já jsem generace X, možná těch 15 let mladší u nás jsou generace Y, ta generace po nich je generace Z. No, to je takový to jakýsi technologický označení nebo technické označení těchto generací. Každá je nějak jinak zaměřená. A dneska se říká, že alfa generace, jakoby znova se vrací k tomu začátku, jsou dneska děti, kteří budou nastupovat nebo nastupují do škol. Každá ta generace opravdu přemýšlí jinak, pracuje s něčím jiným. Generace našich dětí je vlastně hodně na médiích nebo elektronická, ale ta, ty děti, které jsou mladší, ty jsou ještě víc. A tomu je, já už tomu moc nerozumím. Jo, já když něco potřebuji, tak potřebuji svého staršího syna, aby mi to překládal, abych pochopil, o čem se baví. A když mi někdo řekne, my ti to přepošlem přes tyhle ty média, mě děti donutili si založit Instagram, řekli, táto si hrozně zastaralej. A tam dáváš jen fotky a nemusíš svoje, tak já tam dávám tu přírodu, co fotím. A tak mě pochválili, jo, že jsem tak jako pokročil trošku. A když mě někdo chce poslat přes Facebook nebo Twitter, a tak já říkám ne. Já jsem skončil u e-mailu, přátelé. Jo. Pořád je to nějaké forma dopisu, sice elektronická, ale je to dopis. A nejradši jsem měl samozřejmě ty psaný dopisy. Mimochodem, kolik jste poslali za minulý rok dopisu nebo pohlednic psaných rukou, přátelé?
Nehodně.
Zapomínáme psát rukou, jo. To je vibrace. No, dneska nám to možný pošta mě baví posílat zase pohledy, tam to sice musím napsat na počítače a můžu tam dát svoje fotky na tu pohlednici, jak mě to zase baví, no. Ale v podstatě říkáme si, je to drahý, není na to čas, nikoho to nezajímá. Mám přátele, kterým je 80, několik v Praze a jsou vděční za každý pohled, který dostanou. A je to pro mě důvod jim psát, zase něco poslat. Někde jsem byl, oni už nemůžou. Zase mám přítel, který je milovní Krkonoš, tak já jsem jeho očima dnes. On mi napsal, kde byl, já jsem to prošel, nafotil jsem mu to, napsal jsem mu pohled se svýma fotkama, poslal jsem to, on je za to vděčný. Vždycky najdete někoho, kdo nám dostane nějaké psaní. Musíme zachovat při téhle inovaci svoji identitu, ale zároveň můžeme procházet vnitřní obměnou. Jsou ty různý zápasy, kterými procházíme. Do jistý míry plus minus, někteří z nás jsme tady takzvaná sendvičová generace. Jak už tam jaksi odeznělo, když máme už jenom maminku většinu a je relativně zdravá, se dá říct, žádný vážný problémy zatím díky bohu nejsou, přestože je 75. Moji rodiče už zemřeli, ale vy někteří máte malé děti a starší rodiče. A v podstatě tu pozornost vyžadují obě ty strany. Rodiče mnohdy už nezvládali, potřebují pomoc. Děti ty ještě furt potřebují pomoc, nebo intenzivní pomoc. A to je nejtěžší období života. Vzhledem k věku, velký tlaky v práci, neustále se zvyšující tlak, nejenom v práci, ale vlastně i okolí kolem nás. Neustálý nároky a do toho tyhle dvě skupiny, které nás zoufale potřebují. Vaši rodiče, stejně jako vaše děti, potřebují fyzický kontakt. To, jako pastor jsem zjistil, nejvíc je, když jdu za starýma lidmi a modlíme se, tak je přitom chytím za ruku. Ono to znamená víc, než ta modlitba. No. Protože oni najednou cítí kontakt, který jim životě chybí. To potřebujeme normálně, potřebují to naše děti a potřebují to i ti staří lidé. Tady procházíme nějakou vnitřní proměnou nebo obměnou. Posouváme se do další etapy života a ten nás učí jako nahlížet na věci jinak, už z určitýho nadhledu. Zmiňovaný pan doktor Křivohlavý, já jsem měl rád, zjistil, že moje dcera je na housle, tak řekl, příště až za mnou přijdete, vente sečnu z houslema, tak si s mojí dcerou zahrál. Byl jsem tam jindy se svým šéfem Mirkem Horou, pořád teda ještě myslím ředitelem návratu, když se to taky snad nachyluje, že snad někdo nastoupí další, už je ve věku, kdy mám pocit, taky brzo půjde do důchodu. Tak jsme tam byli a to byl čerstvý 50. A přišli jsme tam a jemu zrovna ten den nebylo dobře a povídali jsme si s panem doktorem Křivohlavým a Mirek se jak nějak ušíval, nebylo mu dobře, on říká, a nám říkal kluci, že jo, vzhledem k jeho věku, bylo přes 80. Kluci, co je? Mirek říká, no, dneska se nějak necítím, není mi dobře. A kluci, kolik je vám let? Tak já ještě o 10 let mladší. A říká, no, teď mi bylo čerstvě 50, odpovídá Mirek. A pan Křivohlavý se tak jako zasmíl, zaklonil se do křesla, rozzářil se mu obličej, pak se překlonil a říká, kluci, 50, takový mladí. To život teprve začíná. Takže já jsem optimista, mě před rokem začal život. Ale je to ten nový pohled. Řekne vám to zralý muž, který má spoustu zkušeností. Sjezdil celý svět, vyučil mnoho lidí, viděl mnoho dobrých věcí a mnoho tragédií. A vlastně nás naučí, váž si každý chvíli života, přestože ti je 50. Je to přeci báječné. A poslední ičko, ke kterému se dostávám u těch rituálů, je inspirace. Možná bych to také nazval, jak mohou ty věci, nebo řekl, jak ty věci mohou nějakým způsobem předávat dál, jako rodič hlavně, jak můžu do toho příběhu vtáhnout, zapojit, jako ten, kdo něco předsal u té předchozí generace a předává to té další generaci. Můžu inspirovat a přál bych každému z nás, abychom dorostli do toho patriaršího věku, ženy nebo muži, abychom byli těmi moudrými, který nepotřebují všecko komentovat, to ještě furt teda někdy potřebu mám, ale abychom byli připraveni, že když se někdo přijde zeptat, tak ho vyslechnou a možná mu říct něco ze svých zkušeností. Nebo něco, co se mi nepovedlo, co jsem prohrál v životě, co jsem udělal špatně, aby ten druhý z toho mohl vzít užitek a mohl se poučit. Ty jednotlivé složky, identita, integrita, integrace, inovace a inspirace, já jsem si takhle zjednodušil, jsou spojeny s prostředím, ve kterém žijeme a vyrůstáme, s kontextem té doby, ve které zrajeme, a taky s tím, co se nám dostává ve výchově a ve vzdělávání. Mimochodem, opět trošku nahrávit se dopředu, domácí vzdělávání pro nás bylo primárně rozhodnutí, že se sami budeme vzdělávat. No, že se nespokojíme s tím, co známe, a vlastně spolu s těmi dětmi my jsme museli napírat nové a nové věci a vědomosti. A stalo se to pro nás skutečně životním stylem. Tak. Výborně, ještě čas máme. Tak nejdřív dám prostor pro dotazy, jestli máte. Já nevím, jestli tam nemám otázku na vás. Možná jo. Jo. Dám na to teďka 5 minut a možná poprosím, vraťte se k tomu domů. Přemýšlejte nad tím, jaké rituály by mohly na pomoci osobním růstu vašich dětí, zejména v těch přechodových fázích, které jsou před nimi. Škola, dospívání, přechod do dospělosti. Ale možná, to tam nemám, zahrňte vlastně i sami sebe. Protože i my se posouváme od jednoho úseku života k tomu dalšímu. Před některými je produktivní věk, před některými, nebo někteří se nachází v tom období takzvané krize středního věku. Někteří už dozráváme, doufám, že nikdo z nás nepřezraje, ale dostaneme se do nějakého stádia těch moudrých mužů a žen. Aspoň já teda doufám, že k tomu také dojde. Tak zkuste se nad tím zamyslet, nechám vám na to čas. Ptát se vás pak na to nebudu, to je hodně osobně. Doufám, že vám ta chvilka stačila. Zeptám se vás, dává vám to vůbec smysl, nebo ještě smysl? Nejste už moc unavení? Nebudu vás vedat a dělat dřepy, jako to dělám s dětmi. Pak bude pauza, oběd a to odpoledne společně máme tady. Jiné, co vám, byste se můžete nesouhlasit, hádat se, to mám obzvlášť rád, diskutovat, ptát se, dám teďka prostor, před námi jsou ještě dvě věci, které bych rád probral, ale čas na to máme, takže jestli vás cokoliv napadlo, zeptejte se, manželka teda za chvilku dorazí, pokud dotaz není, tak si počkejte. Můžete se ptát i na naše neúspěchy, já teda strašně rychle zapomínám, ale manželka si možná vzpomíná. Nebo jestli je něco, co byste chtěli doplnit vy sami, nebo jako z toho, co jsem říkal, bylo nejasné.
Mě
to
zajímalo, co byste dneska třeba dělali jinak, určitě mě že už jako víte, třeba to na mě třeba
zajímalo. Nevíme skoro nic. To jsem říkal na začátku o výchově dětí, přednášet děti dospělí, kteří to s dětmi moc neumí. Kromě mojí manželky, které ona vychovávala, já jsem jí to kazil, jsem nedoplnil, tak doplnil. Jednu věc bychom dělali jinak, my jsme absolvovali před nějakou dobou metodu instrumentálního obohacování Rafaela Feuersteina a bylo to vynikající. A je to práce pomocí otázek. A to bychom dělali jinak. My bychom dneska víc vedli ty děti pomocí určitých otázek, kterýma bychom je někam směřovali, ale oni by si museli hledat často ty odpovědi. To bychom asi dělali jinak.
No, jako víc, já jsem to můj dědeček to taky dělal, ale jako asi bych to dělal mnohem víc a víc cíl.
Intenzivně.
Co ty na to děláš?
A metoda instrumentálního obohacování Rafaela Feuersteina, psáno německy jako hořící kámen. Feuerstein, že se to německy správně říká. Tak, nevím německy. A dělá to, učíme se učit, anebo, jo, jsou stránky, anebo Cogito.com. Zavedla to sem paní profesorka Věra Pokorná asi v roce 2000 přivezla to z Izraele. Je to metoda, která vznikla po druhé světové válce a pomocí té metody se podařilo zaintegrovat děti z holokaustu do normální společnosti. Vzdělat je přesto, že byly pro pedagogy nevzdělovatelní. No, že byly roztěkaní, jako dokázali přežít situaci, ale vlastně neuměli nic moc jiného. A on vymyslel metodu, která jako opravdu i pro mě, říkám dvě zásadní věci, tři věci zásadně potkaly v mém životě. Jedno bylo to, že jsem se obrátil do 20. Druhé bylo, že jsem se potkal s Jitkou a to třetí byla ta metoda žel téměř 50. Lituji, že jsem to nepoznal dřív, protože i mě to, ono vám to opravdu jinak strukturuje mozek i ve vyšším věku. Prostě vznikají tam jiné propojení, jinak začínáte uvažovat, začínáte víc některé věci systematizovat. Já jsem šílený chaotik, ale mě to posunulo mnohem dál, jako mě samotného. Pracoval jsem s Romy, s našimi dětmi, trošku jsme něco zkoušeli, já to třeba využívám v kázání, že pracuji s otázkama. Navíc. Takže dá se o tom mluvit, myslím, že i nějaká literatura už jako vyšla. A pokud se někdo rozhoduje pro domácí vzdělání, určitě se aspoň o tom něco jako zjistit, protože vám to může pak pomoci lépe se věnovat těm dětem. Jako, to bychom dělali třeba jinak i v té domácí škole. Tak nějaký další dotaz nebo námitka, doplnění, cokoliv.
Prosím. Já si dovolím, jakožto učitel vám říct, jste velmi moudrý muž. Děti ze školy, z vyučování a jen si má na výlet. Jako přijde mi, že mám občas studentů, učím na střední škole a tam, kde ty tátové aspoň je vezmou k nějaký práci k něčemu, já mám o mnoho méně práce. Takže...
Skoro jsem se začal dělat, děkuji. To jsem opravdu nečekal.
Hraďte to všem, prosím.
Jo, děkuji. Ano, a řeknu jeden moudrý učitel. Pardubicích řekl, že to je to nejlepší, co můžu dělat. Děkuju. V té škole to hrabě doženou. Vzhledem k tomu, že jsme dělali domácí školu, tak vím, co to obnáší. Děkuju. Tak něco dalšího, co vás napadá? Pokud ne, tak já se dostanu. Radek se teď zamyslel, jakože by něco.
Já ti do toho nebudu dostat.
No klidně, zasahuji. Možná se dostanu, jestli můžeme promítnout obrázek tam. Ne, tak nejdřív se tam víte tu otázku klidně. Víte, co to je kvitance? Co to znamená, to slovo? Prosím? Kvitance je to, co vám vyjedu teďka na tom EET, ten bloček. Nebo vypíšu vám paragon. To je stvrzenka, že za vás bylo zaplaceno. Dřív se tomu říkalo kvitance. Vypadalo to, Radek, teď promítne obrázek. Já jednu takovou mám po svém předkovi, Matějovi Schillerovi, což byl můj praděd. Prapradědeček, myslím. Nebo praprastvíc, teď úplně nevím, ale je to Rothschildovu od mojí babičky. Tak takovouhle krásnou kvitanci mu vystavili v CK Mocnářství, toho si moc vážím, poděbrané, potvrzený, jako uvěřený podpis, vypadal dřív takhle, nebylo to to trapný nálepení na poště, jo, ale jako ručně psaný, všecko krasopisně krásný, a uvěřil, že se umí podepsat, že, jo, že to je jeho podpis. Tady ta kvitance stvrzuje, že zaplatil nějaký docela velký peníze za nějaký pozemek nebo nějakou nemovitost. Čili jednoduše je to stvrzenka, potvrzení o tom, že účet byl zaplacen, že byl nějaký dluh a že se něco taky zaplatilo a nikdo už není dlužníkem. Moje otázka je, jak tu kvitanci, a to je ta otázka v zápěti, jestli tam cvapne šratku, děkuji. Jak to můžu vztáhnout ke své osobě nebo ke své rodině? Každý máme nějaký dluh, nějaký deficit v svém životě. Je něco, co se vám dneska ráno nepovedlo? Se pravidelně každý den něco nepovede. Jo? To se takhle možná hloupě ptám. A někdy ty dny bych nejradši jako vyškrtnul ze svého kalendáře, protože na co šáhnu, to se jí nepovede. Možná znáte pana Bína, já ho mám moc rád. Moje manželka ne, protože se stydí za něj při těch trapných situacích. Říká, to je tak blbý, že to jako snad ani není pravda. To samozřejmě dotažení je absurdní. On v jednom filmu, já si teď nespomínám, jestli to bylo Dvě vraždy a jedna svatba, se to myslím jmenovalo, tak tam hraje pastora nebo kněze, přijde svatba k oltáři, on slavnostně uvítá. Je to úplně perfektní. Byl hrozně nervózní. Oddychne si. A pak v tom obřadu zmrví, na co šáhne. Jo? Někdy si takhle připadá. Jo? Něco se podaří na začátku, pak na co šáhne, to je všecko špatné. A člověk je z toho traumatizovaný. Ty lidi, někteří se pobaví dobře, že jo, na váš účet, někteří jsou soucitní, některým je jako moje manželce, když se dívá na pana Bína, je to trapné. A pak já se musím zastavit a říct si, poctivě si přiznat, tohle bylo prostě špatně. Potřebuju to dát do pořádku. Potřebuju, aby ty věci byly tak, jak mají být. A tohle se od sebe oddělit. A je dobrý si sepsat někdy, co se mi nepodařilo ve výchově dětí. Nikdy na to není pozdě. Co se mi nedaří, nebo nedařilo a nedaří, co se mi nedařilo a nedaří ve vzdělávání. Co jsem podcenil, určitě si vzpomenete na to, co jste vyhodně pokazili. Já si na mnoho věcí vzpomenu. Některý zápasy, já jsem takový velkorysej, já to radši zapomínám. No, ale přesto některé věci se mi vybaví. Můžu přemýšlet nad tím, co mému dítěti uškodilo, co bylo dobré, ale spíš jako v té sebereflexi se podívat s odstupem, tohle se mělo udělat jinak, nebo tenhle trest byl úplně zbytečný, nebo tady jsem to si dítě dostatečně nepodepřel. Tady potřeboval moji podporu a já jsem v tom jako rodič selhal. A když se píšete tyhle ty věci, já fakt doporučuju, buďte silní a někdy si to udělejte, tak získáte svůj dlužní úpis. to jsou ty vaše dluhy vůči vašim dětem. Někdy to budou dluhy vůči manželce, někdy nebo manželovi, někdy to budou dluhy vůči sobě samému. A já vám teďka říkám, nebo řeknu, jak se s tím vyrovnávám já. A zdůrazňuji to můj osobní přístup, takže řeknu trošku víc o sobě. Já věřím tomu, že skutečně náš život není dílem náhody, že každý máme svůj smysl, máme svůj potenciál, máme své nějaké poslání. A že ta naše lidská důstojnost, moje i vaše, lidská svoboda moje i vaše, je spojená se skutečností, že jsme obrazem Boží. Někdy jsme hodně pokřiveným obrazem Božím. Ono si říkávalo, byl zbytý pod obraz Boží, že jo? Když se někdo hodně opil, já mám pocit, že to vychází z toho příběhu Noého, který se tam hodně teda spil. Ale přesto zůstáváme Božím obrazem. Minimálně v tom, že máme důstojnost, že máme svobodné rozhodnutí a že jsme přizváni k určité kreativitě. To je vlastní každému z nás. Ten svůj život osobní vztahuji k Pánu Bohu. Učím se to 30 let. Zdaleka všemu nerozumím. Mnoho věcí ještě neumím. Ale chápu to, že je nejenom můj stvořitel, ale to někdo, ke komu můžu kdykoliv přijít. Známá důvěrný vztah, je to můj milující táta, můj otec. A jak rozumím tomu, že znamená ten svůj dlužní úpis, který mám, můžu vždycky přinést k němu. Vím, že Pán Ježíš za mě zemřel a udělal jednu zvláštní věc. Jestli se můžeme vrátit k tomu obrázku té květnařce. Kdyby to byl můj dlužní úpis, tak by tam byly ty kolky, tak jak to vnímám já ve vztahu k tomu, co Ježíš udělal. Bylo by to úplně prázdné a tady by byl jeho podpis potvrzení, že květnařce tam vrátce. Možná bych si vzpomněl a mohl bych tam doplnit nějaké věci. O to opravdu podepsal Bianco Lučina. To byla jeho oběť. A to je jediný způsob, jak já můžu dojít zpátky nějakého pokoje osobního. Já můžu ty věci úplně odložit. K tomu jeho Bianco podpisu se přiznat k tomu všemu, co jsem podělal v životě. To je jediný poctivý, co můžu udělat. A důvěřil tomu, že ten jeho podpis stále proběhne. A i kdyby něco přibylo, můžu to tam pořád dopisovat. To je ta zvláštnost Boží milosti. Ta trvá. Včera, když jsem byl jsem služebně na nějakém setkání a byl krásný podzimní den a vzpomněl jsem si, že Boží milosrdenství na slova žalmu se nad námi klene jako nebe a sahá od východu k západu. No zkuste někdy spojit východ ze západa. Je to minimálně 12 hodin toho slunečního putování, že jo? Čili dostatek milosti na každý den, která nekončí, stále trvá. Takže takhle já osobně ty svoje dluhy řeším. Přicházím k Pánu Bohu a říkám, jenom pro to, co udělal Ježíš, pro ten jeho podpis, podpis jeho krve na kříži, já vím, že to můžu u tebe odložit. A dáváme to sílu tomu, abych se chodil omluvit manželce. A my jsme si svým způsobem i zvykli omlouvat si dítem, když se nám něco nepovedlo. Je to těžký jako rodič, ten další moudrý, který by všechno měl znát a vidět, jít za tím svým dítětem a říct mu, promiň, tohle jsem prostě udělal špatně. Nebo neovládl jsem se, nezvládl jsem svůj hněv. Ale jestli děti něco ocení, tak je to tohleto. V jejich očích stoupnete. Protože oni poznají, že jste úplně stejný člověk jako oni. Ale poznají v tom i zájem sami o sebe. A najednou poznají to vaše porozumění. Takže my jsme několikrát s našimi dětmi řešili situaci, kdy jsem, já jsem měl velký problém s hněvem, snad už je to lepší. A když jsem se opravdu mě večer vytáhl, jsem se zejména s Matoušem, to byly největší zápasy, a normálně jsem se mu neprosím o dítě, musel omluvit. A když jsme odpustili to, já jsem to jako táta nezval. Dneska máme úžasný vztah s Matoušem. Představte si 22-23 kluka, který na všechno sebe napráská, jako nemá potřebu nic předávat, skrývat. Jo. Ale v podstatě všechny, to se dá říct, jo, že máme takový vztah. Já nevím, jestli to bude pokračovat dál. Můžu říct, je to zatím takhle dobrý. Jo, že když něco prožívají, jdou a baví se o tom s námi. Kéž by nám to vydrželo co nejdíl. Už se pro mě ty dospělé děti stávají dneska partneři. Jako táta jsem mnohokrát selhal, jako manžel jsem mnohokrát selhal, jako lektor jsem mnohokrát selhal, jako kazatel a pastor jsem mnohokrát selhal. Vždycky mi to nesmírně líto a nikdy to neumím ani vyjádřit. A to je pro nás pády, my s těma emocema neumíme moc pracovat. My to v sobě často, buď to exploduje, anebo to v sobě dusíme. A prosím, dámy, mějte s námi trpělivost. U dám je to trošku naopak, tam to dost často exploduje. Moje manželka je výjimkou, ale možná víc v tomhle tom jako chlape je jak ženský. Tam je to u nás nějak prohozený, ale potřebuje mít spolu trpělivost, potřebuje se naučit o těch věcí mluvit. My si to učíme 27 let, ještě nám to pořád nejde dobře. Ale mojí nadějí je jedna prostá věta, kterou jsem objevil v Bibli před léty a rád se k ní vracím. Přísloví 10.12 říká, nenávist vyvolává sváry, kdežto láska překrývá všechna přestoupy. Ta boží láska je tato kvitance, bianko podepsaná. To je ta láska, která moje i vaše přestoupy všechny překrývá. Není potřeba víc. A to je způsob, jak já to řeším, když se něco nepodaří. Nejdřív jdu za Pánem Bohem, dám to do pořádku. A když můžu, tak jdu a omluvím se těm druhým lidem. Tam je to trvá někdy díl. No, nejsem dokonalý, zdaleka ne. Ale je-li to jenom trochu v mé moci, snažím se o to ty věci dát do pořádku. A je to ale vždycky zápas. A tak věřím tomu, že to je něco, co může povzbudit a pomoct i vám. Když se vám něco nepovede, pojďte před Boží tvář a ty věci vyznejte. A naučí vás to jedné totiž věci. A řeknete si, jaký užitek z toho můžu mít, když se takhle jakoby skloním, ponížím před Bohem a pak před těmi druhými. Uvědomění si vlastních selhání vás naučíte jedné věci. Začnete být milosrdnější těm druhým lidem, který taky selhávají. Najednou uvidíte, že oni mají vlastně úplně stejný problém, jako my, že mezi náma takový velký rozdíl. Abych vám to ještě vysvětlil, jak to funguje v té naší komunitě, my tam máme asi 30, nebo to je docela dobrý popis, který to jistě je asi 30% zboru bude Romů dneska. Obracejí se Romové, bledé tváře, nic moc. Přibývají nám ti Romové a u nich požívám jakousi zvláštní úctu jako duchovní. A oni mě tak jako skoro adorujou, myslím si, že jsem dokonalý, tak je docela zábavný je přesvědčovat při těch setkáních, že fakt nejsem tak dokonalý, jak jsem myslel. No, takže i s nimi někdy sdílím ty svoje zápasy a pro mě je to najednou takový uvolňující zjištění, že on je úplně stejný člověk jako mě. A je to osvobozující. Pro ty děti to je taky osvobozující. Zjistí, že táta je unavený, že je vzteklý, protože má hlad. Nebo že je naštvaný, protože než došel z chodby do kuchyně, tak si třikrát polámal nohou o lego, který tam byl rozházený. No a ty časka. Takže maminka zrovna toho má plný zuby a potřeba by fakt 5 minut mít ucpaný uši a na nic se nedívat a nic nevnímat. Že je normálně utáhná. A jednou ty děti začnou i pro vás mít jako pro rodiče pochopit. Takže pak Eliška, vždycky jsem přišel domů bez bačko, tak doběla do chodby a donesla mi pantofle. Jo. A myslím, že některý z dětí dělal pak mamince kafe, občas teda, nebo se snažili nám udělat pohodičku, říkali, že jste nějaký nervózní, vám uděláme pohodičku. Že vytáhli někde schovaný maminčiny sušenky, že jo, a udělali čaj. A říkali, my si trošku vezmeme a zbytek si dojeste a dojeme si pohodičku. A pak se to přerodilo do takového hesla, když jsme tenkrát v Police byli, a to jsme měli, myslím, jenom 3, tak jsme byli v cukrárně, něco jsme si tam dali a Matouš říká, hele, a ještě bys měl koupit nějaký dort, až se vrátím na chlopu, uděláme si pohodičku. Takže tomu porozuměli úplně dobře. Tak, to ke kvitanci je to osobní způsob hygieny, duchovní, všední, jak ty věci špatně od sebe dávat. Máme komu, a to je naše výsada. Poprosím, poskočíme dál. Jo, a na jaký typ rodiny? Ještě se zeptám, jestli se tady k tomu chcete něco zeptat, nebo o něco, cokoliv to doplnit. Jestli vás něco napadá. Tak se dostanu k samému závěru, bude ještě čas na diskuzi. Myslím, že tam mám otázku, nebo nemám. Jo, co tak mít cvakni? Jo. Našel jsem jedno krásné přirovnání rodiny, máte to i v těch, můžeš to tam dát, děkuji, v těch poznámkách, které mi přišlo hodně výstižné, tak jsem si dovolil to použít. Ty typy rodin jsou betonová, pudinková a páteřní rodina. A teď vám vysvětlím, o co jde. Betonová rodina, a to pak bude vlastně úplně otázka i pro vás spojená s tím. Betonová rodina má pevná pravidla. Ta se nesmí překročit ani ve výjimečných případech. Prostě výjimky neexistují. Zákon je zákon a basta fidli. Co je problém téhle rodiny? Děti jsou rodiči úkolovány a posléze jsou kontrolovány. Pozor, velký bratr si dívá. Je jim nařizováno dokonce, co si mají a mohou myslet. Je to k neuvěření, ale takový rodiny fakt znám. Ty pocity dětí jsou zesměšňovány nebo potlačovány. Ech toho, chlap nikdy nebrečí. Třeba. To je typická poznámka. Znal jsem chlapy, který brečeli, vážil jsem si víc než ty, který nebrečeli. Děti jsou řízeny zhora. Vůbec nechápou ten pojem hranic. Možná nechápou ani ty pravidla, vědí, že ten neměný zákon médský a perský neustále visí nad hlavou. No, vědí, že můžou něco udělat špatně. Úplně nevědí, co, ale vědí, že je tam nějaký problém. Neučí se kriticky myslet a rozhodují o nich druzí. Takže zašli jsme taky takový jako návštěvy, že když jsme se zeptali, jestli ten člověk si něco dá s náma, tak říkám, já nevím. Evidentně měl hlad, ale nevěděl. Prostě neuměl s tím pracovat vůbec. Protože zřejmě měl nějaký instrukce z domova, kterým jsem úplně nerozuměl. Je to hrozný, ale je to určitá forma diktatury. Já trošku si vzpomínám na své dětství celospolečensky, to tak jako fungovalo, jenom na venek, teda ve místo bylo pak úplně jiná. Děti mají pocit, že nikdy nebudou stačit nárokům svých rodičů a snaží se zasloužit jejich lásku. A teď dodám jednu hroznou věc vlastní zkušenosti pastora. Snaží se zasloužit lásku svých rodičů, přestože ty rodiče 30 let nežijí. Já jsem opravdu řešil 40, 50, 60 letý lidi, kteří o něco usilovali. Když jsme se dostali ke kořenu, tak ta podstata byla, no já chci dokázat tátovi, že na to má, ale ten táta tu 20 let třeba nebyl. No, nebo chci dokázat mámě, že neměla pravdu, maminka byla 30 let. Pořád bylo. Měli přesně tyhle betonové pravidla, které prostě nešlo překročit. Často z těchto rodin děti touží po svobodě a utíkají. Prosím? To bylo zvenku, já myslel, že někdo. Často utíkají, až mi bude 18, těším se, až mi padnou z té rodiny. Ty děcka potkává. Často se poddají někomu, kdo má silnější vůli. Kdo je prostě zmanipulují, protože oni na tu manipulaci jsou zvyklí. Co je tragický, často přesně s těmi rodin se stávají oběti násilníků. Protože ten kdo je přesvědčí, že to je to nejlepší. Oni neumí kriticky rozhodovat sami, to sami neumí se rozhodnout. Já to podám teď v extrémech, ono nikdy neplatí, nebo víme, čemu může platit extrém, jo? Ale dávám jasný tři rozdíly. Pudinková rodina, tu vytváří rodiče, kteří paradoxně vyrůstali v té betonové rodině. No ty pravidla byly strašný, jako co mi provádějí rodiče, to radši žádný pravidla. Úplně změním způsob výchovy, naši metr stají, no to já nikdy nebudu dělat. Často, ale ty pravidla nenastaví, protože mají problémy sami se sebou. Zase znám i z té komunity domácích školáků, ale třeba i z té komunity Royal Rangers, rodiče, kteří sami zápasili se sebou, ale se na tu výchovu dětí nemají čas. Měli špatný návyk, nebo neměli žádný návyk. Něco se znova učí, nějak do toho vplouvají a děti jsou jaksi strany. A ty ten pudinkový typ rodiny nemá teda přísná pravidla, je spíš chaotický, takový nahodilý jednání. Někdy pravidlo dám a v zápěstí zruším. A teďka vzpomínám, že jsme se s tím nedávno setkali, že někdo něco říkal tomu dítěti a to dítě tlačilo, tak ustoupil a tím mám velkou. V romské komunitě vám děti můžou skákat na hlavu, můžou tam řvát, můžou demolovat vy. A když vám jako zasahují příliš do rozhovoru, tak to ty rodiče už nevydrží a zařvou. Buď, já to jen řeknu slušně, buď z těch roboty zabiju. On to říká to hrozně drsně. A to ale jsou schopni říct i křesťané. Tak to mě zarazilo, říkám, počkej, a ty to fakt dodržíš. To, co jsi řekl a co jsem řekl. To úplně neuvědomí. Říkám, no a není lepší těm dětem dát jasný hranice, než pak takhle explodovat a zjíbit jim něco, co je pitomost. On řekl, hovrdiče, to stejně nikdy nedodržíš, protože to nejde. Takže takhle to tam funguje. Děti jsou zmatený, nevědí, co můžou a co už ne. Zkoušejí maximum. A jsou náročí. Často v těch rodinách ty děti si vydindají vždycky to svý. A chci, a chci, a chci. A bude to tak, a tak, a tak. Naučí se perfektní manipulaci s druhými lidmi. Pokouší se za každou cenu vydobít vždycky na té situaci výhody. I když mají maximum, vždycky chtějí víc. Mají pocit, že co si nezajistí, to v životě nebudou mít. I v téhle rodině se ty děcka cítí nemilovány, ale utíkají trošku z jiného důvodu z těch rodin. Oni touží po vztazích, které mají pravidla, a zároveň touží po určitém uznání. A zase ze zkušeností někdy životy těch lidí končí sebevraždou. Jsou naprosto v chaosu a bezradní. A říkají si, ten život nemá vůbec smysl. Zase podal jsem to v tom plném extrému. A pak páteřní rodina, podám velmi realisticky, víte, čemu slouží naše páteř? Ano, ta nás drží. Že jo? Na ní je všecko nějakým způsobem navázáno, ona je spojnicí, je to vlastně i jakýsi mediální kanál našeho těla, protože tam prochází míza, vlastně impulzy, co má tělo dělat a zase zpátky jde přes to, co je v páteři, je na ní všecko nějak navršeno, ona to pevně drží a spojuje, o to jde. Ta páteřní rodina vytváří rodiče, kteří se pokouší zdravě nastavit jasná a jednoduchá pravidla. Mimochodem, to bylo to, co jsem slyšel i od vás, a my jste si to uvědomili. To, co s dětmi děláte, jakým způsobem je zaměstnáváte, jakým způsobem postupujete, třeba když je musíte potrestat. Máte nějaká jasná pravidla. A mají být co nejjednodušší, aby tomu rozuměl každý. Při selhání nenásledují krutý tresty, ale spíš se snažíme hledat řešení a jak se poučit z té chyby, kterou jsme udělali. A dát dítěti pocítit důsledky jeho chování. Chtěl si někam je, no protože se nestačil oblíknout, tak to prostě to představení divadla nestěhne, mě to líto. No blbě teda, když to divadlo závisí na něm, že on tam hraje, jo. To se můžeme přetrhnout a to je spíš tak jako naše úcta k těm druhým lidem, jo, ale já bych jim to pak teda přece připomenul, že to nebylo úplně fér vůči nám. Nicméně můžete jim dát pokusit důsledky toho jejich špatného. Děti se ale můžou vyjadřovat k věcem, můžou spolu vytvářet kot rodiny. Do jisté míry ta rodina může být demokratická, ale stejně to rozhodující slovo mají rodiče. Pan doktor Mertin, když nám popisovali, jak je to těžké někdy zápasit s dětmi o určité věci, tak říkal, no šéfem v té rodině je tatínek a maminka, ne ty děti. A vy musíte být důslední. To je to hlavní. Nemusíte být krutí, nemusíte být hodně omezující, nemusíte být ani extrémní demokrati, ale být důslední. Co se to dařilo víc, mě se to teda dařilo méně. A jde o to, aby to ty rodiče stačí mezi sebou vykomunikovat. Děti jsou geniální v tom, že maminka něco zakázala, tak jdou za tatínkama obráceně. A dokážou to vždycky zakoulet tak, že dosáhnou svého. S tím máte určitě bohaté zkušenosti. Ale to, co je důležité, v této rodině vidí, že jsou bezpodmínečně milováni svými rodiči. Ať se stane cokoliv. Pravidla slouží jako páteř. To je na jednu stranu pevnou oporou. A zároveň pružně reaguje na ty vnější i vnitřní podměty. Dokáže se přizpůsobit situaci. Nezlomí se, neohne se úplně, ale dokáže eliminovat ty nárazy, které přicházejí. A to mi přišlo jako možná to, o co bychom mohli usilovat ve výchově dětí, být takovou páteřními rodinami. Proč si myslím, že to je důležité? Já už řeším takové věci, o kterých jsem si ještě před 5 lety myslel, že nebudu muset řešit, jakože v nějaké rodině přišel 20. klub, že rodině věřící, tak to rodině věřící a teďka, co se s ním, jak se s ním rodina máme hodat. A navíc to byla rodina, která neměla jasný pravidla. A najednou zjišťou, že ho milujou spíš opečí láskou, než tou bezpodmínečnou, že mu nedokážou odpovědět na jeho otázky, že ho vlastně nedokážou podržet. Že nedokážu s ním otevřeně o těch věcech mluvit. A já k tomu dodávám, jako církev s tím neumíme pracovat. To je další věc. Jsou situace, kdy někoho ztratí, někoho cení, ať už tím rozpadem rodiny, nebo někdo, kdo má ohromnou cenu zemře v té rodině. Teďka třeba mám rodinu, kde tam zřejmě umírá tatínek té ženy, jeho vnuk, jeden z těch tří, si má výborný vztah, miluje ho. A já jako modlím se za ně a přemýšlím nad tím, jakým pomoci, ale oni to třeba zvládají velice dobře. Věci, co můžou. A to je ta rodina, která naopak jako umí vyrovnávat tyhle ty prudký nárazy, protože mají nějaký pravidla daný, mají vztah s dětma, funguje tam širší rodina. Jo, to je rozdíl třeba mezi těma rodinama. Ta jedna nemá pravidla, je to pro ně těžká situace, ta druhá je v nemlich tak těžký situaci, ale dokáže to mnohem z nás unést a zvládnout. A proto je dobrý, aby nějaký ty pravidla fungovaly. Pomůže nám to v těch nárazech života, veřte mi jich docela dost, ale to znáte asi sami. Tak, já tím skončím, moc děkuji za pozornost. Lidku, jestli chceš doplnit nějaký příběh našich dětí, nějakou úplnou činnost, a to už potřes mozku, nebo něco jiné radši ne. Čurání na záda, to je taky můj příběh. S tím mám strašně moc příběhů. Jeden nejšílenější zážitek, když jsem řídil auto a dostal jsem na Vysočině hodiny 360 stupňů, jsme takhle obkroužili favoritem a pak jsme ho dostali ještě týden na to, ale ten první, to jsem ve Matouše a Vlasto a děti nadšeně vzadu skákali, tleskali, tato, to bylo dobrý, ještě. Jo, mě dělalo srdce takhle. Já jsem si říkal, tady strom, jako na štěstí nic nejelo. Tak to jsou ty příběhy, na které člověk rád vzpomíná a pak jsou ty horší, kdy si něco udělá a je to vážný a vy s tím patě musíte žít, musíte se střívat. Tam právě tyhle jako veselý nebo komický příběhy nebo ty hezký vám pomůžou překonat tu těžkou dobu. Že máte společně na co navázat a dá se překonat na co. I když ztráta je, zůstane vždycky ztráta. Někteří to možná prožili a to je vždycky těžký se s tím vyrovnat. Tak, moc děkuju za pozornost. Čas na dotazy a na diskuzi. Takže se ptejte, případně jestli máte otázky, tak můžete pobavit,
sdílet
mezi sebou.
Já bych jenom k tomu chtěl dodat, že už Jára Cimrman učil páteřní rodině, jestli si vzpomínáte na jeho učitelská léta, my se ho ptali, jestli to mohou podlézt tu závodu, říkal, můžeš podlézt, ale musíš se narovnat.
Tak si vzpomínám pod rádku, neplač se, však se zase vrátíš.
Ano.
Co prostě s připomínkou 38. A to už byl zase jiný cimrmanovský příběh.
Je to ve stejném filmu.
Ano, no, ale zase trošku. No, je tam učil vlastně ten dělat sperma. Tak, případně se ptejte mojí manželky. Já jsem byl rád, že se mnou věla, že se i zapojila. Ona nerada mluví na veřejnosti, protože jsem toho tebe prásil. Tak, ale klidně si jí zeptejte, to zase odpovídá, je to slušně vychované děvče. Její rodiče byli super a já jsem za ní rád.
Já bych se chtěl zeptat, když vás to ještě jako věkově netýká, ale vás už třeba možná jo, jestli si nějakým způsobem připravujete na jako odchod díky tomu, že což vláte se teď mi článek na jednom blogu, že vlastně není to tragédie, není to nic jakoby, kde se to obecně pohledá, je to něco špatné, a nicméně pro ty maminky často jakoby to může být taková jako polotragédie, v tom smyslu, že teď už nikdy nevrátí jako na stálo, vrátí se jakoby na návštěvu, vrátí se, ale už tam nikdy nejsou, že kdyby opravdu jsou někde jiné. Tak jestli je něco, jak se na to připravit, vůbec jako, jak na to myslet, to myslím, že jako modlení se to zvládnout té situace vlád samou prostě.
Tak já nevím, jestli se na to dá připravit. Samozřejmě, že na to myslím a modlím se za to, ale že Bůh je milosrdný a třeba jsem vděčná na to, že nás na to připravuje pomalu. Pro mě bylo třeba těžký. Jeden rok odešla Vlasta na vysokou, druhý rok odešel Matouš na vysokou, třetí rok nastoupila Eliška
na střední
a začala blížit, takže byla doma velmi málo. A jsem, když jsme tak zbyli se Zbyškem sami doma, a jsme si říkali, no co máme tak až blížit, když jsme tu sami. A jako bylo to takový opravdu milosrdný. Takže si člověk uvědomí, že to přijde, ta doba. Ale ono je to přirozený, no. I teďka jsme rádi, když jsme všichni doma a každý tam má to svý místo, ale současně člověk už tak nějak jako dokáže si představit, že až tam nebudou, že teda tohle bude pryč a tady bude víc místa.
Znovu hledáme společné věci, abychom to prožívali už bez těch dětí. Protože ty děti, znáte to sami, zabralo vám veškerý čas a to nevošivíte. Ale nezapomínejte, prosím vás, jednak každý sám na sebe. Držte si nějakýho koníčka, i když ho třeba neděláte, ale nezapomeňte ho. Pak spolu vytvářejte znovu ty vztahy, my se to vlastně teďka znovu učíme. A to fakt nejde. Jo. A třeba jsme zjistili, že rádi chodíme po horách, a už jsme ve věku, kdy ocenujeme, že lanovka jede z kopce. No, nahoru vyleze, dolů už nás bolej nohy, jak se někdy sveze. Ale je to něco, co jako spolu znova začínáme objevovat. Jeden vtip. Zatím se posadím. Je to další. Ne, ne. Kdy začíná život? Mluví se tři. Evangelický farář, katolický kněz a rabín. Tak se baví a katolický kněz říká, no život začíná v okamžiku, novej život, kdy splene ta spermie s tím vajíčkem, počátek a od toho už se to všechno odvíjí. A evangelický farář říká, no ne, 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 my to máme spojení s krví podle Bible, že jo, vlastně kdy ten plod má svůj vlastní krevní objev, tak to je vlastně novej život. A rabi mlčí a oni se na něj obrátí. A rabi, jak je to u vás život? On se tak zamyslí a říká, život. Kdy začíná život? Až děti vypadnou z baráku a chcípne pes. Možná bude trochu jiný typ odpovědi. Jinak k tomu odchodu často to je za partnerem, nejenom za... Tady od 5 do 25, kdy si nám to posloužilo knižka, která vám pomůže dávat odpovědi adekvátně věku toho, to je ohledně sexuality. Vstavní. A jinak moje jediná poučka pro ty 18 a víceleté, říkám, děcka, nezapomínejte na to. Nejdřív kostel, potom postel. Jo, to je úplně zásadní pravidlo, kterým říkám, než něco uděláte, zkuste přemýšlet na důsledky. Jsem rád, že moje děti to respektují. Nemůžu to říct úplně do všech svých přátel. A pak jako ty důsledky jsou někdy fakt těžký. Sám je pak, které musím s nima, některýma dětskama řešit a není to žádná operace. To k tomu i nějakým způsobem možná patří. Nevím, jestli možná momenteři řekni, jak to prožívá se, jak k ní teďka přistupuje jí dcera, že? Ne, nám říkala, jako, že už k mamince přistupuje. Máme neteř, ta je rok starší než naše vlastná. Ale tak to nám říkala, že pak ta dcera už daná čerstvě přijela a už bere tak jako, ale jo, maminko. Jo, že jí bere už tak jako víc partnerčka, je taková skvělá. Tím rodičovským radám už je to prostě žena, která má svoji domácnost. A tím se to hodně zásadně změní.
Jenom takový
malý vtipek
naší vlastou. Když ho je 24, jako my víme, že nespěchá a tak, ale pak jedno, myslím, že ten nejmladší v myši vydráždí, tak říká, hele Vlasto, a kdy ty teda sedá, se už vdáš, jako věk bys na to měla. A říká, no víš, já čekám rytíře na bílým koni, a on ztratil koně a tak jede na želbě, tak to dopotý.
A ještě diskuze k tomu, kolik budou mít děti, naše děti, tak... A Liška možná nejvíc, tak chce mít strašně moc. Vlasta studuje vysokou školu, aby mohla učit i na druhém stupni. To byl důvod, proč jako začala studovat, tam musíte mít bakalářský titul, minimálně to už má, ale to je v pohodě. Tak to říká, jo, já si chci učit doma co nejdýl. A Zbyšek ten se ošíval, jakože ne, že zůstane sám. Já myslím, že on chce zůstat hlavně u maminky, že? Zůstane sám a jakože a pak říká, a tatínku, když chceš, tak já se ožijem, budu mít jednoho vnoučka. Abych já měl radost. Už to menší. Myslím, že teď už to téma radši s ním otvírat jako nebudu, jo? To bylo, jako jsme se pobavili celá rodina. Jsou úžasní, mají se rádi a k čemu my je vlastně vedeme? Hele, děcka, my tu jednoho mne jako rodiče nebudeme. Vy jste svoji nejbližší příbuzný a na to zůstane do konce vašeho života. Pak budete mít si děti, to změní trochu situaci, ale až my tu nebudeme a někdo bude v nouzi, vy se musíte naučit mezi sebou vycházet a pomáhat si, postavit se jeden za druhého. To je vlastně veškerý jaksi účel té naší výchovy a vedení dětí, aby měli důvěru k tomu nejbližšímu, uměli se ve sebe postavit, ať už to bude v manželství a sami budou rodiči, ale pokud budou svobodní, tak aspoň jako sourozenci.
No, jestli můžu dodat, to tady zaznělo taky, ale užívejte si, to je jako vám života, bez dětí, až vám lítnou z hnízda, protože bude krátký, jenom krátký okamžik. My jsme stačili tak sotva předělat byt a už přemýšlíme, kam dáme houpačku, jak uděláme nový postele a pokojíčky, protože přišel nálet vnoučat. A ta naše úloha rodičovská nikdy v podstatě nekončí, protože ta dědečko-babičkovská úloha je taky nesmírně důležitá pro ty naše nové děti, které budeme mít ve vnoučatech.
A funguje tam jedna úžasná věc, spojení té nejmladší generace s tou starší generací proti té prostřední generaci. Se smějete, ale toto je hrozně důležitý spojenectví. To je ten dědeček s babičkou. Ty to tak nehrotě. Ty jsou v pohodě. A to je jejich úloha nakonec, jo? Dát určitý nadhled a ty děti pozbudit, ale zároveň pozbudit i ty rodiče. My, když jsme měli vlastně Matouš, já jsem přijel k našemu, byli natěšený, já jsem říkal, tady je máte, já si potřebuji na 20 minut lehnout. My byli šťastní, děti byli šťastní, a já jsem mohl spočinout na chvíli. Takhle myslíš?
Mě teď jenom napadlo, není to tak dlouho, byli jsme uznámí, nebo prostě na návštěvě. Jsou to starší manželé, měli tři děti, všichni ty tři děti už jsou rodiči. A teď jsme se jako dostali k tomu, že oni, když byli mladí, tak oba byli zaměstnaní, žili v jiné době. Na ty děti měli málo času. Děti byly odkázané hodně sami na sebe. A ty tři dospělí děti mají vlastní rodiny a pořád držejí spolu. A já jsem si tak říkala, co když jsem to tady jako zanebala tím, že jsem byla s těma dětma furt, já furt jsem si je držela pod křídlama jako kočna. Nedalo mi to, šla jsem za ním a říkám, ale děcka, čemu byste dali přednost, jako radši byste šli pryč, nebo byste byli radši spolu, tak jsem jako vyzbírala opatrně. No já bych radši teda byl sourozencema, teda tak. Jo, že vlastně to nebylo na překážku, to, že jsem jim tam furt dělala tu kočnu, která je usměrňovala, nebo já nevím. Takže tak mě to udělalo dost, že to... Oni žili v nějaké době v podmínkách, ve kterých žili, kterým se museli přizpůsobit a obstáli.
Se poznám možná až na jejich dětech. Možná. V tom buďte optimisté, jo. A ujišťu vás, platí to, co říkal pan Verich, vzhledem k tomu, že i náš středověk života se někam posouvá, že jo, tak hodnoťme ty malé generace velmi schovývavě, protože jednou budou ty další generace hodnotit nás. Ale to nějak tak funguje, že ty děti nakonec jsou blahosklonné a jsou vděčné za ten čas, který s vámi prožil. Ještě možná příležitost, teď už to blbá, jakože už se to chýlí, tak jestli máte ještě nějaký dotaz, který byste chtěli, prohlídněte si knížky, tyhle jsou naše, kdybych se rád odvez teda i s tím smrkem, ale jinak prodej jsou tam vzadu, jo, řada z těch knížek doporučení. Jo, a to řeknu na semináři, tam.
Ženský o to přijde.
A ne, tak to si můžou taky udělat. Ale to se bude týkat pánu zejména, no, můžou i nám. Takže jestli se chcete něco zeptat, jinak my tu budeme, že až do odpoledne můžete nás kdykoliv odchytit, a třeba úplně vyvrátit všechno, co jsem tady povídal. I to je možné. Tak.
No já mám to zvákaní.
Tak jo, tak to.
Protože já když slyším domácí škola, tak se nám už teďka nehrozí, já mám už 12 letou, ale já před takovýma osobama, který dokážou zkrátka vyvést ty děti tak, aby byly úspěšní po tom druhým stupni, pak smekám, když si říkám tomu si, dokonale zorganizovaný čas. Tak by mě zajímalo, jestli byste zkrátka řekla ten den, jo, nebo jak jste to vůbec všechno podchytila, i vlastně ty děti, jestli třeba i měli nějaký společný hodiny, jo, protože tohle je pro mě velká neznáma a vůbec bych nevěděla, jak s tím naložit, jako mít děti po schodečkách a všechny je takhle dobře vyučit.
No, je to neustálý hledání. Stále, jako pořád se hledá a já si jenom uvědomuji, že to prostě je milost. Já už jsem teď pamětník, jako já si vzpomínám na to, že prostě jsem byla hodně unavená, že to bylo náročné, ale současně, že to bylo hezký. Člověk se naučí hořit hodně rychlý jídla, do všeho ty děti vlastně jako musí vtáhnout úplně do všeho. Bylo kolikrát, že když jsme měli toho čtvrtýho malýho, tak děti měly 10,5, 8,5, 4,5 a mimino. Občas, že jak jsem stávala v noci, tak jsem ráno mě probudilo jenom takové mírné přednutí. Mami, přijdeš se jíst s náma, anebo můžem snídat bez tebe? Jo, že oni nachystali to snídaně a já jsem prostě nebyla života schopná, tak přišli. Jako domácí škola je taková, že vlastně tím, že máte to dítě jedno v tom, ta první třídě, třetí třídě, je jedno v tom ročníku, když máte učit 30 dětí, to je strašné, ale to jedno, já ho nemusím učit násobilku a 70krát to s ním opakovat, když vím, že to umí, když to v té třídě prostě musí s tím nejslabším furt dokola. A i ty děti, které pak naše šly do školy, tak zjistili, že se spousta času ztrací tím rozdávat se šity, vysvětlovat, znova vysvětlovat, po třetí vysvětlovat. A to v té domácí škole odpadá. Nebo spousta věcí, kdy ty děti zvládnou sami, naučíte je číst, předhodím knížku, jenom dají se to přečti. Řekni mi, čemu jsi nerozuměl, spolu to vyřešíme. V tomhle tom je to...
Takže hodně taková samostatnost.
Ale je to svým způsobem jednodušší. Že odpadá doprovázení do školy, znovu vyzvedávání ze školy. To jsou všechno časy, které se ztrácí, když dítě není zrovna... Náš Matouš byl schopen hodiny, prostekat, že to dělat nebude, protože to je blbý, no tak pak to dělal o to díl, že když si tuhle tu hodinu ušetříš, jsi na čtvrt hodiny hotovej, no pak byl.
Ale jak dlouho to trvalo, když tohle pochopit?
Zajímavé se, no to bude, že čelíme tomu samým, ale to je jako hrozný.
A taky jako mě třeba dlouho trvalo, než jsem přišla na to, že mu nemusím spát, desátý sloupeček násobeč mě bylo odčítaním, když ví, že to umí. A on se u toho akorát vzteká a zuří, že to umí, proč to má dělat. No tak tohle jsme dopustili a všem se ulevilo. A na to člověk přichází, to je prostě vývoj.
Můžu se vás ještě zeptat, jak to se jako chápu, že máte 4 děti a že teda ty děti potom nepotřebují jako a priori nějaký větší sociální vazby, že se vystačí v obzovkách sami. Ale šla jste do toho třeba, kdybyste měla jenom 2 děti? Třeba, že jen domů jsme jistý, jako tím aspoň teda v tom dopoledním jako čase izolujete třeba
nějakého okolí, právě třeba od těch mazevků vesnici, když ty děti chodí spolu školy, a třeba se tam vlátí potom celá parta jako tam a zpátky. Rozumíte, jak to myslím?
Vesnice je... Každá rodina je originál. Já bych do toho šla, možná jsme žili v Praze a prostě vám to dojíždění do školy bylo náročné a já bych do toho šla i se dvěma, asi i s jedním, ale je fakt, že my jsme děti od ty ostatní děti neošidili. Že? Chodili jsme do sporu, chodili do hudebky, chodili na kroužky, na keramiku, ale na cvičení, jenomže tím, že si vlastně odbyli školu dopoledne, tak to odpoledne byly volný. Já si nedokážu představit, kdybych jako byl unaven po dopolední, jestli by zvládli tolik kroužku, jako zvládli tím, že byli doma. No, dnešní děti jsou ve škole, pak mají ještě domácí úkoly. Kolik kroužků ještě zvládnou?
Já to jenom s dovolením doplním. My jsme si dělali takový soukromý průzkum v rámci Asociace pro domácí vzdělávání, která jako hodně v tom lidem pomohla, nějak to funguje dál. A já jsem třeba zjistil u našich dětí, že mají víc kontaktů, sociálních kontaktů na různý věkový skupiny dětí, než kdyby chodili do normální školy. No, když jsem spočítal všechny ty kroužky, s kým se... A znali ty děti, jako uměli o nich vyprávět, věděli o sobě a vlastně v rámci, tam to je jednodušší, samozřejmě, když funguje nějaká komunita, nám fungovala ta komunita těch pražských rodin, že jsme společně podnikali, dělali jsme bytu nahoře Vítkově, takže jsme vytvářeli, že jo, v oblečení a pak jsme tam nastoupili, zpívali jsme husický chorál a Japonci byli u vytržení, co to tam fotili nás místo Žižky na koně, že jo, jsme tam pak seřezali nějaký rytíře z papírových krabic. No a takové věci jsme dělali, byl na to čas, dělali jsme korunovaci prvního českého krále, výjížděli jsme na Budeč, výjížděli jsme prostě po českých hradech a zámcích, byl čas na tyhle ty věci, ale vlastně v rámci té komunity získali ohromný záběr a oni se znají, dneska ty děti jdou přes média, oni spolu kamarádi, já už ani jsem zapomněl, jo, ale oni furt ty kontakty nějakým způsobem udržujou. Že oni získali, ale tam bylo úžasné v tom, že to byly různý věkové kategorie, čili to, co funguje v rodině. Jakási přirozená hierarchie, kdy respektují toho starší, protože je zkušenější, ale to na základce tohle úplně chybí. Tam jsou děti v rozpětí roku a půl a moudrý pan učitel nebo paní učitelka, teď to myslím v tom dobrým, protože mnoho jich je nadšených, moudrých, výborných a prostě ty děti jsou v trošku nepřirozeném prostředí. Jo. A tím nějak jako nekritizuju školství, ale tohle bylo mnohem přirozenější pro to, co je čeká. No, zažili jste někdy pracovní kolektiv, že jste tam přišli a vedle vás bylo další 20 letý. Takový kolektiv neexistuje. Škola učí nějak vojna, co já si vzpomínám. Přirozeně přijdu do práce, mám tam mladšího kolegu a mám většinu starších kolegů. Dneska už jsem ten senior, tak mám spíš ty mladší a mám nějaký mentora, který je starší a který mi v tom, co dělám, pomáhá. Takže to jenom navazuju vlastně na tohle, že jako je to zdánlivý, že by mohli být ošizený, dělali jsme všechno pro to, aby nebyli. No, a že těch kontaktů měli opravdu dost. Asi tak. Promiňte, asi. Tak jestli ještě nějaký dotaz, námitka, vyvrácím to, co jsem říkal, to by mě bavilo nejvíc. Ne, tak děkuju, jste úžasný rodiče, už jenom proto jste se rozhodli mít děti, už jenom proto, že nad nimi přemýšlíte. Už jenom proto, že vám není lhostejný, jak do čeho vyrůstají, čím se budou zabývat, jak pro ně vytvořit to nejlepší prostředí, aby mohli vyrůst bezradí osobnosti. Moc vám děkujeme za pozornost. Těšíme se, že ještě budeme pokračovat nějak odpoledne. Kdyby vás cokoliv napadlo, chyťte nás, zeptejte se nás, pořád budeme s vámi. A přeju vám všem dobrou chuť.